From the conference center at Temple Square,
Salt Lake City. Iato damo kaninyo ang sesyon sa priesthood sa ikasinto chintang tinuig nga kinatibukang kumparensya sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa alihing mga adlaw. Kining sesyon gipadangat ngadto sa libuan ka mga bahay tigubanan sa tibuok kalibutan. Ang musika alang ini sesyon idalit sa priesthood choir gikan sa Brigham Young University.
Henry B. Eyring,
First Counselor, First Presidency sa Simbahan, mao'y mo conduct sa sesyon sa priesthood karong gabi una.
Welcome namo kamo mga kaigsoonan sa kinatibukang session sa priesthood sa ika-180 nga tinuig nga kinatibukang kumparensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga mao'y nangulo ni ining kumparensya, mihangyo nga ako mao'y mapahigayon ni ining session. Kini nga pagserbisyo gipadangat pinaagi sa satellite transmission ngadto sa mga naghupot sa priesthood nga nagpundok sa daghang madapit sa kalibutan. Ang pagpanganta atol niini nga sesyon idalit sa usa ka priesthood choir gikan sa Brigham Young University ubos sa direksyon ni Ronald Staheli uban ni Clay Christensen o Richard Elliott sa organ. Atong sugdan kining session sa priesthood uban sa choir nga manganta sa God loved us so he sent his son. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Keith K. Hilbig sa 70.
Thank you. Dear gracious Heavenly Father,
mahal nga langit nung amahan, karong gabi una, samtang nagpondo kami sa tibuok kalibutan, sa nga Aaronic priesthood, Melchizedek priesthood, nga mas pasalamaton kami. Among padayag among pasalamat nining higayon na sa personal nga pagka karong gabi una, nga pag-andam sila ang kagalingon, pagpaminaw sa mga instruksyon sa taliwala, nga ang maong kahibalo, nga mailhan, pinagi sa Espiritu, usap, pinagi sa tambag, gikan sa propeta, bisan ni Presidente Monson, o direkta nga mga instruksyon sa imong buhi nga mga apostol niini nga dispensasyon. Pasalamat kami, langit nung amahan, sa imong kaayo, nga rin ka na mo. Salamat kami kanimo, nga na nga kaayo. Huwag mo halad ka na sa among pagpadayag pasalamat. O among gihimo, pinagi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now sing.
Choir manganta karon sa Choose the Right. Pagkahuman sa pagmanganta si Elder Dallin H. Oaks sa Quorum sa Napulog duha ka mga apostoles, mamulong kanato. Hinikahuman maminaw kita ni Elder Ronald A. Rosman sa Presidency sa 70. Siya sundan ni Brother David L. Beck. Kinatibok ang presidency sa Young Men.
Oh. In these times of worldwide turmoil, more and more persons of faith are turning to the Lord for blessings of comfort and healing. I wish to speak to this audience of priesthood holders about healing the sick. By medical science, by prayers of faith, and by priesthood blessings. Latter-day Saints believe in applying the best available scientific knowledge and techniques. We use nutrition, exercise, and other practices to preserve health. And we enlist the help of healing practitioners such as physicians and surgeons to restore health. The use of medical science is not at odds with our prayers of faith and our reliance on priesthood blessings. When a person requested a priesthood blessing, Brigham Young would ask, "Have you used any remedies?" To those who said no, because we wish the elders to lay hands upon us and we have faith that we shall be healed.
So kuhi gayud kana sumala sa akong pagtuo. Kung kita masakit, ug muhangyo sa Ginoo sa pagpanalangin kanato o sa pagbuhat sa tanan alang kanato nga gikinahanglan nga buhaton. Sumala sa akong pagsabot sa ebanghelyo sa kaluwasan, maayo po siguro nga akong hangyo ng Ginoo sa pagpatubo sa akong trigo ug mais nga dili ko nagdaro sa yuta ug magpugas ug binhi. Para nako dili supak ang paggamit sa matag pamaagi nga moabot kutob sa maabot sa akong kaybalo ug dayon mohangyo sa akong amahan sa langit sa pagbalaan ni ana nga paggamit sa pag-ayo sa akong lawas human sa pagkutlo. Siyempre dili kita maghulat hangtod nga ang tanan mga pamaagi magamit una pa kita magampo inubanan sa pagtuo mahatag og mga panalangin sa priesthood alang sa pag-ayo atol sa mga emerhensiya mga pagampo og mga panalangin maguna. Sa kasagaran dungga natong gamiton ang tanang mga paningkamot, nagsunod kita sa mga pagtulunan diha sa kasulatan, nagikinhang kita nga mag-ampo kanunay, ug ang tanan mga butang kinahanglan nga buhaton diha sa kaalam ug kahusay. Nasayod kita nga ang pag-ampo, inubanan sa hugot nga pagtuog, ipamulong man, nga nag-inusaraw diha sa ato mga panimalayo sa mga dapit sa mga ampuanan, mahimong epektibo sa pag-ayo ug masakiton. Daghan nga mga magkasulatan nagpasabot ngadto sa gagahom sa hugot nga pagtuo sa pag-ayo ug usa ka indibidwal sa Apostol Santiago mitudlo nga kita kinahanglan mag-ampo sa usag-usa aron kamo mamaayo. Midugang nga ang pagpangamuyo sa taong matarong dakog kahimuan inig-ampo niya. Sa dihang ang babae kinsa mihikap ni Jesus na ayo, siya miingon ngadto kaniya, "Ang imong pagsalig nakapaayo kanimo." Sa samang paagi ang basahon ni Mormon, nagtudlo nga ang Ginoo nagbuhat pinaagi sa gahom, sumala nga to sa hugot nga pagtuo sa mga katawhan. Sa usa ka bag-ong tibuok kalibutan nga survey, nahibaluan nga hapit 8 ka sa 10 ka mga Amerikano nagtuo nga ang mga milagro nahitabo paghihapon karon ingon nga kini nahitabo sa karaan nga panahon. Ang ikatulong bahay ni adto nga gisurvey ingon nga sila nakisinati o nakasaksi og usa ka balaanon nga pagpangayo. Daghan nga mga santo sa lahing mga adlaw ang nakisinati sa gahom sa hugot nga pagtuo diha sa pagpangayo og masakiton. Nakadungog usab kita og daghang mga ehemplo kabahin ni ini taliwala sa mga tawo diha sa laing mga semana. Usa ka tawo nga nagtrabaho sa pamalantaw dito sa Texas ang mihulog sa ingon milagro. Sa dihang usa ang 5 anyos kang batang babae kalit nga lang naglisod sa ginhawa og miinit og maayo. Gidali siya og dala sa iyang mga ginikan nga to sa hospital. Sa dihang miabot na siya dito, ang iyang kidney ug baga na daot na. Ang iyang hilanat, 41.7 Celsius. Ang iyang lawas na mula ug maayong ug napuno sa pulo nga samad-samad. Ang mga doktor miingon nga himatyo na siya tungod sa makahilo nga sakit nga wala pa mahibal-e. Ang hinugdan, samtang ang balita midangat ngadto sa pamilya ug mga higala, ang mga tawo nga may kahadlok sa Dios misugod sa pag-ampo alang kaniya. Ug ang usa ka espesyal nga tulumanon sa pag-ampo gihimo dito sa ilang Protestante nga kongregasyon sa Waco, Texas. Sa milagroso nga paagi, kalis siya nga naulian gikan sa ngilit sa kamatayon ug gipauli gikan sa ospital kapin lamang sa semana. Ang iyang lulo misulat, "Siya mao ang buhing pamatuod nga ang Dios motubag gayud sa atong mga pag-ampo ug naghimo og mga milagro." Tinuod gayud sama sa gitulo sa basahon ni Mormon, ang Dios magpakita sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan kinsa motuo kaniya paagi sa gahom sa espiritu Santo, oo, sa tanang nasod. Kaliwatan, pinulungan, ug mga katawhan magbuhat o gamhanan ng mga milagro taliwala sa mga katawhan sumala sa ilang hugot nga pagtuo. Sa mga ania dinhi, mga hingkod nga naghupot sa mikasig priesthood ug batan-ong mga lalaki nga sa dili madugay mudawat niini nga gahom, ako mupukos akong makigpulong diha sa mga panalangin sa pagpangayo nga naglakip sa gahom sa priesthood. Kita adunay niini nga gahom sa priesthood ug kitang tanan kinahanglan nga andam sa paggamit ining sa tukmang paagi. Ang kasamtangan nga nagkadaghang mga katalagman sa kinaiyahan ug mga hagis sa pinansyal, nagpakita nga kinahanglano nato kini nga gahom gani mas labaw pa sa umaabot kaysa nangagi. Daghang mga kasulatan ang nagtudlo nga ang mga sulugoon sa Ginoo magpandung sa ilang mga kamot diha sa masakiton ug mga ayo sila. Ang mga milagro mahitabo kun ang otoridad sa priesthood gigamit aron sa pagpanalangin sa masakiton. Nakasinati ako niini nga mga milagro. Isip usa ka bata ug isip usa ka hamtong, akong nakita ang mga pagpang-ayo nga nag-ingon nga milagroso sama sa bisan unsa nga nag-record diha sa mga kasulatan ug ingon man usab sa kadaghanan kaninyo. Adunay lima ka mga bahin sa paggamit sa otoridad sa priesthood sa pagpanalangin sa masakiton: ang pagdihog, ikaduha ang pagsiryo sa pagdihog, ikatulo hugot nga pagtuo, ang ikaapat mga pulong sa panalangin, ug ang ikalima ang kabubut-on sa Ginoo. Ang daang tugon kanunay nga naghiskot sa pagdihog gamit ang lana isip o sa kabahin sa panalangin nga ihatag pinaagi sa otoridad sa priesthood. Ang mga pagdihog gipamahayag alang sa pagbalaan o tingali, mahimo usab nga tan-aon isip o sa kasimbolo sa mga panalangin nga ibubo gikan sa langit, isip resulta ni ining sagrado nga buhat. Sa bag-ong tugon, atong mabasa nga ang mga apostolis ni Jesus nga gihidhira nilaglana ang daghang mga masakiton o gipang-ayo sila. Ang basaon ni Santiago nagtudlo kabahin sa tahas sa pagdihog agi koneksyon sa uban nga mga elemento sa panalangin sa pag-angayo pinaagi sa otoridad sa priesthood. Aduna ba kaninyo nagmasakiton? Ipakuha ninyo ang mga ansyano sa iglesia o paampuas sila alang kaniya mga magpahaplas kaniya og lana tungod sa ngalan sa Ginoo. Og ang pag-ampo nga inuban nagpagtuo mag-ayo sa masakiton og siya pagabangunon sa Ginoo. Kung ang usa ka tawo gidihugan pinaagi sa otoridad sa Melchizedek priesthood, ang pagdihug isilyo pinaagi ni ana nga sa mga otoridad. Ang pagsilyo sa usa kabutang nagpasabot sa pagmatuod niini sa pagbugkos niini alang sa gitagna nga katuyuan niini. Kung ang mga elder nagdihog og tawo nga masakiton og nagsilyo sa gidihug, nag-abli sila sa mga bintana sa langit aron ibubu sa Ginoo ang mga panalangin nga buot niya alang sa tawo nga masakiton. Si President Brigham Young mitudlo, kutlo, sa higayon nga akong ipandong ang akong mga kamot sa masakiton, akong napabot ang gahom sa pagpangayo ug ang impluensya sa Diyos moagi ka na ako ngadto sa pasyente ug ang sakit mawala. Kung kita andam, kung kita balaan ng mga tao sa atubangan sa Ginoo, ang bulog sa gahom sa Ginoo makagagahom moagi sa tabernakulo sa tigpangalagad ngadto sa kalawasan sa pasyente ug ang masakiton maayo. Human sa pangutlo. Bisan tuod nga nakahibalo kita og daghang mga sitwasyon diin ang mga tao nga gipanalangin na pinaagi sa otoridad sa priesthood na ayo, panagsara kaayo nato ipahibalo kini sa mga pang-ayo diha sa mga meeting sa publiko tungod kay ang bag-o nga mga pagpadayang mipasidaan kanato sa dili pagpanghambog sa atong mga gagalingon niini nga mga butang. Ni mamulong kanila sa tubangan sa kalibutan kay kini nga mga butang gihatag nga kaninyo alang sa inyong kaayuhan ug alang sa kaluwasan. Ang hugot nga pagtuo mo maghinugdanon alang sa pagpangayo pinaagi sa mga gahom sa langit. Gani ang basahon ni Mormon nagtudlo nga kun wala ang hugot nga pagtuo taliwala sa mga katawhan ang Dios dili makahimo og milagro taliwala kanila. Sa usa ka talagsaon nga pagpamulong kabahin sa pagpangalagad ngadto sa masakiton, si President Spencer W. Kimball miingon, kutlo, ang panginahanglan sa hugot nga pagtuo kanunay nga gibaliwala. Ang usa ka tawo nga masakiton ug ang pamilya daw kanunay nga nagsalig lamang diha sa gahom sa priesthood ug sa gasa sa pagpangayo nga ilang gilauman nga anaa sa nagdumala nga mga lalaki nga ang dakong responsibilidad anaa man unta kaniya kinsa gipanalanginan. Ang labing dako nga elemento mao ang hugot nga pagtuo sa usa ka individual kang usa ka tawo nga hibalo ug makapanubag. Ang imong pagsalig na kapaayo kanimo, kanunay nga gibalik-balik sa manluluwas nga hapit na kini na himong usa ka gubaon nga plaka. Human sa pagkutlo, gani sa President Kimball misugyot nga ang nanubra nga kanunay nga mga pagpangalagad mahimong usa ka pagpakita sa kakulang sa hugot nga pagtuo o ang tawo nga masakiton misulay sa paghatag sa responsibilidad sa pagpalambo sa hugot nga pagtuo ngadto sa mga elder imbis sa kaugalingon. Human sa pagkutlo, gisulti niya ang mahitungod sa usa ka matunuan ng sister kinsa na midawat sa usa ka panalangin sa priesthood sa dihanggi pangutana pagkasunod daw kung gusto ba siya sa pangapalangar o usab siya mitubag ayaw na. Gidihugan na ako o gipagngalaran. Napahigayon na ang ordinansa. Anaarakan ako karon ang pag-angkon sa akong panalangin pinaagi sa akong hugot ng pagtuo. Ang laing bahin sa usa ka panalangin sa priesthood mao ang mga panalangin sa gipamulong sa elder human sa iyang pagsilyo sa gidihog. Kini nga mga pulong mahimong importante kaayo. Apan ang sulod ni ini dili mahinungdanon ug dili kini i-record diha sa mga record sa simbahan. Sa pipila ka mga panalangin sa priesthood sama sa usa ka patriarka nga panalangin, ang mga pulong nga gipamulong mao ang mahinungdanon sa panalangin. Apan sa usa ka panalangin sa pagpangayo, ang mahinungdanon mao ang ubang mga bahin sa panalangin, ang pagdihog, ang pagsilyo, hugot nga pagtuog, ang kabubuton sa Ginoo kana mao ang mahinungdanon nga mga elemento. Kung mahimo ang elder kinsa mo pahigayon, kinahanglan nga naghingay siya gayud sa espiritu sa Ginoo aron siya mahibalo o mapahayag ang kabubuton sa Ginoo diha sa mga pulong sa panalangin. Sa Brigham Young mitudlo sa mga naghupot sa priesthood, kining inyong pribilehiyo o katungdanan sa pagkabuhi aron kamo makahibalo kung kanus ang pulong sa Ginoo, gipamulong nga kaninyo o kanus ang hunauna sa Ginoo, gipadayag nga kaninyo. Kung kana mahitabo ang gipamulong ng mga panalangin matuman sa literal ug sa milagroso nga paagi. Sa pipila kapili ng mga higayon ako nakasinati ni anang kasiguraduhan sa pagdasig diha sa panalangin sa pagpangayo ug nasayran nga unsay akong gipamulong mao ang pagbuot sa Ginoo. Hinuon, sama sa kadaghanan sa nagpahigayon sa mga panalangin sa pagpangayo, kanunay ko nga maglimbasog sa kawalay kasiguruan sa mga pulong nga kinahanglan na akong isulti. Tungod sa nagkalain-laing mga hinugdan, ang matang elder magsinati og mga pagsaka og mga pagkunhod sa iyang kahimtang sa pagpamati sa mga pag-aghat sa espiritu. Ang matag elder nga naghatag og panalangin anaubos sa impluwensya sa unsay iyang gitunguha alang sa tawo nga masakiton. Ang matag-usa niini ug lain pang mortal nga mga kakulangan maka-impluwensya sa mga pulong nga atong ipamulong. Maayo na lang ang mga pulong nga gipamulong diha sa panalangin sa pang-ayo, dili mga mahinungdanon sa epekto sa pang-pang-ayo. Kung aghungot nga pagtuo sa tao, igo ug kun ang pagbuot kini sa Ginoo, ang tao nga apektado mamaayo ug mapanalanginan bisan kun ang nagpahinigayon na mulong man niini nga mga pulong o wala. Sa laing bahin, kun ang mapahigayon mo tugyan ngadto sa personal nga gitinguha o kawalay kasinatian ug muhatag og mga pagmando og mga pulong sa panalangin nga sobra raon sa gipili sa Ginoo nga ihatag sumala sa pagtuo sa individual, kadto nga mga pulong dili matuman. Busa walay elder ang kinahanglan nga magduha-duha sa pag-apil diha sa panalangin sa pagpangayo tungod sa kahadlok nga wala siya mahibalo kun unsay isulti. Ang pulong nga ipamulong diha sa panalangin sa pagpangayo makapalig-on ug makapadasig sa pagtuo ni adtong kinsay naminaw ni ini. Apan ang epekto sa mga panalangin magdepende sa hugot nga pagtuo sa kabubuton sa Ginoo. Dili sa mga pulong ipamulong sa elder kinsa maoy nagpahigayon. Mga kabataan-onan o gidaran ng mga lalaki, palihog hatagi og espesyal nga pagtagad ang unsay akong isulti karon. Samtang atong gamiton ang dili madudruha nga gahom sa priesthood sa Dios ug samtang atong gihatagan og bili ang iyang saad nga siya maminaw og mutubag sa pag-ampo. Inubanan sa hugot nga pagtuo hinumduman gayon nato kanunay nga ang hugot nga pagtuo ug ang gahom sa pagpangayo sa priesthood dili makahimog resulta nga sukwahi sa iyang kabubuton kansang priesthood iya. Kini nga baruganan gitudlo diha sa pagpadayag nga pagpanghimangnon ang mga elders sa simbahan kinahanglan mo pandong sa ilang mga kamot ngadto sa masakiton. Ang saad sa Ginoo mao nga siya nga adunay higot nga pagtuo kanako mamaayo ug wala ikatakda ngadto sa kamatayon pag-aayuhon. Sa samang paagi sa laing bag-o nga gipinadayag sa Ginoo na mahayag nga kun ang usa ka tawo nangayo sumala sa kabubuton sa Dios kini nahimo ingon sa iyang gipangayo. Gikan ining tanan, atong nakatunan ang bisan ng mga sulugoon sa Ginoo nga naggamit sa iyang balaanong gahom sa usa ka kahimtang din adunay igo nga pagtuo nga pag-aayuhon, dili makahatag og panalangin sa prisod nga makapangayo sa tawo kun kana nga pagpag-ayo, dili mao ang kabubut-on sa Ginoo. Iisip mga anak sa Dios nga nasayod sa iyang dakong gugma og sa iyang dili masukod nga kahibalos kun unsay labing maayo alang sa atong mahangturon nga kaayuhan, mosalig kita kaniya. Ang unang baruganan sa Ebanghelyo mao ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Hesukristo. Ug ang hugot nga pagtuo, pagkahulugan ug pagsalig. Akong gibati ka nga pagsalig sa usa ka pagpamulong nga gihatag sa akong igagaw sa panahon sa usa ka lubong sa batan-ong babae kinsa namatay sa grabe nga sakit. Namulong siya niini nga mga pulong nga sa sinugdan mipangangha kanako ug dayon miligon kanako. Nasayod ako ug kutlo. Ako nga kabubuon kadto sa Ginoo nga siya namatay. Siya adunay maayo kaayo nga medikal nga pag-atiman, gihatagan siya og mga panalangin sa priesthood. Ang iyang pangalan gibutang sa prayer roll sa templo. Siya ang gisgutan sa gatusan ka mga nag-ampo aron mahimsog og balik. Ug nasayod ako nga adunay igo nga hugot nga pagtuon ining pamilya nga mamaayo unta siya gawas kon kabubuton sa Ginoo nga pagkuhaon siya niining higayuna. Human sa pagkutlo. Akong gibati ka ng sama nga pagsalig diha sa mga pulong samahan sa usa kalaing pinili nga batang babae kansang kinabuhi gikuha tungod sa kanser sa iyong batan-on nga pangidaron. Semipahayag, ang hugot nga pagtuo sa among pamilya anaa kang Hesukristo og wala magdepende sa mga resulta. Kadtong mga pagtulon-an mga tinuod, gayod alang kanat atong himuon kutob sa atong mahimo aron ayuhon ang usa ka minhal og dayon mosalig kita sa Ginoo alang sa resulta. Ako mo pa matuod sa gahom sa priesthood sa Dios, sa gahom sa pag-ampo, inubanan sa pagtuo, ug sa kamatuoran ni ining mga baruganan. Labaw sa tanan, ako mo pa matuod mahitungod ng Ginoong Hesukristo. Kansang mga salugoon mao kita, kansang pagkabanahaw naghatag ka nato sa kasiguruan sa pagkaimortal, ug kansang pag-ula naghatag ka nato sa oportunidad alang sa kinabuhing dayon, ang labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Dios. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Good evening, my dear brethren of the priesthood.
Maayong gabi, iminahal ko mga kisunan sa priesthood. Karong gihiuna, gusto ko nga mamulong kabahin sa missionary nga pag-alagad. Akong idirektang akong mga komentaryo sa akong grupo sa yang mingkinsa naghupot sa Aaronic Priesthood nga magkatigom sa tibuok kalibutan o ngadto sa ilang mga amahan, mga apuhang lalaki o mga leader sa priesthood nga nagbantay kanila. Ang missionary yung buhat o sa kahiliskutan nga duol sa akong kasing-kasing nga mauusab ngadto sa matag miyembro sa walo ka mga kunom sa 70 kinsa gitudlo sa Ginoo sa paglakaw una kaniya ngadto sa matag siyudad og dapit nga iyang pagadtuon. Ang misyonaryong buhat mao ang kinabuhi sa simbahan og ang makaluwas sa kinabuhi sa mga panalangin ngadto sa tanan kinsa modawat sa mensahe niini. Dihang ang magtutulo ng alagad sa mga tao, siya mitawag sa mangingisda sa Galilea sa pagbilin sa ilang mga pukot ug musunod kaniya nga namahayag, himuon ko kamong mangingisda tao. Ang Ginoo may paabot sa maong tawag ngadto sa mapaibsanong mga tao nga pinaagi sa kanila ang uban makapati sa kamatuoran ug muduol ngadto kaniya. Ni atong Hunyo, 1837, si Propeta Joseph Smith mitawag kang Heber C. Kimball nga usa ka apostol sa pag-adto sa misyon sa England. Ang tawag ni Elder Kimball may abot samtang nga duhang naglingkod sa Kirtland Temple og si Joseph na molong nga may balaan nga otoridad. Brother Heber, ang espiritu sa Ginoo mi hunghung dire kanako. Himo ang akong alagad nga si Heber moadto sa England og musangyaw sa akong ebanghelyo og moabli sa pultahan sa kaluwasan ni ini nga nasud. Kanang nga paghunghung sa espiritu usa ka ehemplo kung unsa paagi ang tawag maabot ngadto sa mga alagad sa Ginoo aron magpadala og mga misyonaryo ngadto sa ilang madestinuhan. Karon ang mga misyonaryo molakaw nga magtinguha subay sa gimando sa Ginoo, nagdala ni anang sama nga mensahe nga may samang balaan nga matawag sa pag-alagad gikan sa propeta sa Dios. Ang atong propeta si President Thomas S. Monson nag-ingon ni atong gitawag sa pag-alagad. Ang misyonaryo nga kahigayunan sa tibuok kinabuhi inyuha, ang mga panalangin sa kahangturan naghulat kaninyo. Ang inyuha mao ang pribileyo nga mahimong dili nga tumatan-aw apan nga mga partisipante sa entablado sa pag-alagad sa priesthood. Ang kahigayunan inyo, minahal ko mga Aaronic priesthood, andam ba na kamong mahinamon sa pagbuhat sa inyong bahin? Ang Ginoo nang inhanglan sa matagtakos nga batan-on sa pagpangandam og pagsalig, pag-usab, sugod karong gabi una nga mahimong takos sa tawag gikan sa propeta sa Dios sa pag-alagad og misyon. May nito na kung hinduman ang tibuok pamilya namong dakong kalipay, dihang ang duha sa among mga anak na kadawat sa ilang mga tawag sa pag-alagad, isip ang full-time missionary. Ang kahinam o pagdahom may puno sa among mga kasing-kasing samtang giablihan nilang espesyal nga sulat gikan sa propeta sa Dios. Ang among anak na babae si Genesa gitawag ngadto sa Michigan Detroit Mission. Ang among anak na lalaki nga si Christian gitawag ngadto sa Russia Moscow South Mission. Unsa ka maanindot o ka maobsanon nga magkasinatay ang tanan sa asamang higayon. Samtang si Sister Rasman o ako nagkaangkon higayon sa pagpangulo sa New York's North Mission pipila na kuktuig ang milabay, ako nanginangha samtang nangabot ang mga missionary sa syudad sa New York. Sa dihang akong interview kaniya sa una nilang adlaw sa mission, nakabaton ako og halawmon nga balatian sa pagpasalamat sa matag usa ka missionaryo. Akong gibati ang ilang tawag sa among mission balaan nga gipaangay alang kanila ug alang kanako isip ilang mission president. Human matapos ang among pagkudlo sa among mission, gitawag ni President Gordon Hinckley sa pag-alagad isip usa ka 70 sa simbahan. Kabahin sa akong pagbansay-bansay, isip bagong General Authority, naglakip og kahigayunan sa paglingkod uban sa mga sakop sa napulugduha samtang sila mapili og mga misyonaryo sa pag-alagad sa usa ka 300 kapin ka mga misyon ni ining bantugan nga simbahan. Uban sa pagdasig og pagtugot ni President Henry B. Eyring, gusto ko nga mauasoy og usa ka kasinatian espesyal kaayo kanako nga ako nga sinati uban niya pipila na katuig ang milabay dihang siyang sakop pa sa kurom sa napulugduha. Matag apostol nagkupot sa mga yawi sa gingharian og mubuhat niini sa direksyon og pagtudlo sa presidente sa simbahan. Si Elder Eyring nag-assign og mga missionary ngadto sa ilang madestinuhan og isip kabahin sa akong pagbansay-bansay, gidapit ako sa pag-obserbar. May apil ako ni Elder Eyring usa ka sayo nga buntag sa usa ka lawak diin ubay-ubay ka mga dagkong computer screen ang giandam alang sa sesyon. Dihay kawani usab gikan sa missionary department, kinsa nag-assign sa pag-abag ni anang adlawa. Una nagluhod kami sa pag-ampo. Nahinumdum ako ni Elder Eyring nga migamit og sinsero kaayo nga mga pulong nga nangayo sa Ginoo sa pagpanalangit kani aron masayot sa hingpit. Asa angay idestino ang mga misyonaryo. Ang pulong nga sa hingpit dako og ikasulti kabahin sa pagtuo nga gipakita ni Elder Eyring ni anang adlawa. Dihang gisugdan ang proseso, usa ka hulagway sa misyonaryo nga idestino mo gawas sa usa ka mga computer screen. Sa pagtungha sa matag hulagway, para nako ingon og ang misyonaryo anaa sa lawak uban kanamo. Dayon si Elder Eyring motimbaya sa misyonaryo uban sa iyang buutan ng pangatingog. Maayong buntag, Elder Eyring o Sister Young. Kumusta ka karong adlawa? Siya misulti ka nako nga sa iyang kaugalingon. Una-una, gusto siyang maghuna-huna kung asa ang mga misyonaryo muhuman sa ilang misyon. Kini mo tabang kani aron mahibaw-an sa asa sila idestino. Si Elder Eyring dayon motuon sa mga komento gikan sa mga bishop ug mga stake president, mga sulat medical ug ubang mga isyu may kalambigitan sa matag misyonaryo. Dayon siya mibalhin sa laing screen nga nagpakita sa mga dapit ug mga misyon sa tibuok kalibutan. Sa katapusan kung siya taon sa espiritu, siya mo assign sa misyonaryo ngadto sa iyang misyon. Gikan sa ubang sa napulog duha akong nasayran nga kining kinatibok ang pamaagi, kinaayuhan matagsimana sa higayon nga ang apostol sa Ginoo mo assign og daghang mga missionary nga moalagad sa tibuok kalibutan. Nag-alagad isip usa ka missionary sa usa galingon sa akong nasod sa Eastern States Mission, daghang katuigan nga milabay, ako natandog kaayo ni ini nga kasinatian. Usab nakaalagad isip mission president. Mapasalamaton ako sa dugang saksi sa akong kasing-kasing nga mga misyonaryo nga akong gidawat sa siyudad sa New York. Gipadala kanako pinaagi sa pagpadayag. Human mi assign og pipila ka mga misyonaryo si Elder Eyring atubang kanako samtang iyang hitok na ang usa ka particular nga misyonaryo og mingon, "Unya Brother Rasban, asa sa imong huna-huna kining misyonaryo kinahanglan mo adto?" Nakugang ko. Ako hilom og misugyot ngadto ni Elder Eyring nga wala ako mahibalo. O nga wala ako masayod sa pagsayod. Siya direkta nga mag-tanaw na ako o giyanong miingon, Brother Rasban, paminaog maayog ikaw, usab, makahibalo. Ni ana akong gibira ang akong lingkuranan padool ni Elder Iring o sa computer screen na minaw ko og maayo. Duha kalaing higayon samtang nagpadayon ang proseso sa Elder Iring o tubang nako og maingon. Well, Brother Rasban, asang gibati ni mga kininga misyonaryo kinahanglan mo adto? Ako mo hingalan og usa ka particular nga misyon o si Iring mo hinahunaon ang mutanaw nako og maingon. Dili. Dili ka na.
He would then continue.
Dayon siya mupadayon sa pag-assign sa mga misyonaryo asa siya may bati sa pag-aghat. Samtang makaduol na kami sa paghunahuna ni ining meeting sa pag-assign, usa ka hulagway sa missionary migawa sa screen. Diha ka pinakakusog ng pag-aghat, ang pinakakusog sa maong buntag, ng kanaong siya may ang gitanaw, e destiny nga to sa Japan. Wala ko mahibalo nga si Elder Iring mangutana nako ni ini. Apan ang kahibalungan siya nangutana. Dili piyo og mapinubsanan ako og musulti kaniya. Japan? Si Elder Iring mitubag dayon. Oo, moadto kita dito. Dito sa computer screen ang misyon sa Japan nakita. Nahibaluan dayon ako nga ang misyonaryo i destino ngadto sa Japan. Sa puro misyon. Si Elder Iring wala mangutana kanako sa tukma nga ngalan sa misyon. Apan iyang gidestino kanang missionaryo ngadto sa Japan sa puro mission. Sa tago sa akong kasing-kasing natandog kaayo ako og sinsero nga mapasalamaton ngadto sa Ginoo sa pagtugot kanako nga masinati ang pag-aghat aron masayod asa kana nga missionaryo mo adto. Sa katapusan sa meeting ni Elder Iring mihatag sa iyang pagsaksi diri kanako sa gugmas manluluwas alang sa matag missionaryo nga gidestino sa pag-adto sa kalibutan ug magsangyaw sa pagpahiuli nga ebanghelyo. Siya miingon nga kini pinaangi sa dakong gugmas manluluwas nga ang iyang mga alagad nahibalo asa kining talagsaon nga mga young men ug women, senior nga mga missionary ug senior nga couple missionary mo alagad. Ako adunay dugang mga pagsaksi ni ana nga buntag nga matag missionary nga gitawag ni ini nga simbahan og idestino o idestino pag-usab ngadto sa usa ka particular nga misyon mahimo pinaagi sa pagpadayag gikan sa Ginoo Dios nga labing gamhanan pinaagi sa usa ni ining iyang mga alagad. Ako mo tapos uban sa mga pulong sa Ginoo ngadto sa managsaong Whitmer kinsa adunay mahinungdanon nga papel sa unsa mga adlaw sa pagpahiuli. Sila mga saksi sa baluanon nga mapalid og ilang mga pinirmahan nga mga pagpamatuod gilakip diha sa atubangan sa matagkopya sa basahon ni Mormon. Nalakip sila sa unang pundog sa mga misyonaryo nga gitawag sa propeta sa Dios ni adtong 1829 aron sa pagsangyaw sa ebanghelyong ni Ginoong Hesus Kristo. Diha sa pasiuna sa section 14 sa doktrina og mga pagkigsaad kini nag-ingon. Tulo sa anak ng mga lalaki ni Whitmer, matag-usa na kadawat o pagmatud ingon sa pagkatinuod sa buhat, nahingawa o dako sa butang kalabot sa ilang tagsa-tagsa ng katungdanan. Ngadto ni John o Peter Whitmer Jr. ang ginuumiingon, kaya sa daghan ng mga higayon, ikaw nagtinguha ka na ako ng masayot ni anak ang mawang labing bililhon nganha kanimo. Ako nagtuong adaghan kaninyo mga young men, nakapangutana sa inyong mga kaugalingon ni anang sama nga pangutana, aniya ang tubag sa Ginoo. O karon tan-awa kung maingon kaninyo, nga ang butang nga labing bililhon nga kanimo mao ang pagpahayag o paghinulso nga ito iniini nga mga katawhan, nga ikaw unta makadala o mga kalangari ka nako, nga ikaw unta makapahulay uban kanila sa gingharian sa akong amahan. Niini nga panahon sa inyong kinabuhi, ang usa ka tawag sa misyon gikan sa Ginoo, ako mga batanong mga higala, maong labing importante nga buhat nga inyong mahimo. Pangandam karon, pagpuyo nga matarong, pagkat-on gikan sa inyong pamilya ug mga leader sa simbahan. Dali og apil kanamo sa pagtukod sa gingharian sa Dios sa yuta. Dawat ang inyong balaan nga pagtudlo sa hilabihan nga mahinungdanon nga katuyuan. Kini ang mapinabsanon kong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I'm honored tonight.
Pasilin ko karong gabi unang mamuong sa kabulungang batanong lalaki simbahan. Napanalinan kong ikamamat ang kadaghan kaninyo sa tibuok kalibutan. Ang inyong kadasig makatakod. Inyong getubong inyong mga hagit uban sa lagsong kaligon o kaisog. akong ipahayag akong gugma ang pagsalig kaninyo. Gidasig ninyong mga taong naglibot kaninyo labaw pa kay sa inyong maunahuna. Paminaw mga puong susa kabataanong laki kinsa di isa ko sa itong reliyon nga naningkamot sa pagulagway sa iyang higala kinsa nagupot sa aron ng Kristod. May napigtan kong lahi kang Luis. Kining tawhana pareho sa ubang tao. May pila lang kabutang inyong mamatigdan kaniya. Wagani ko masahid kung unsa kini, apan lahi siya kanilang tanan. Butang kini inyo lang gyud mabatsagan. Di ang butang nga makita sa inyong mata, inyo lang kining mabatsagan. Dunay butang importante kayong lain ni Luis kaysa ubang batanong lalaki. Inyong nadawat ang Aaronic priesthood. Kini usa ka sagradong gasa. Og daghang wa gyud makasabot sa kamay nung danon niini. Karong gabi una tabangan ko kamo makita kon unsa pagdiskubre inyong kaugalingon katalagsaon Aaronic priesthood. Sa ding ang Diyos mitugon kanyo sa iyang sagradong priesthood, siya nagpakita dakong pagsalig diha kaninyo. Siya nasayod nga makasalig kaninyo pagamis priesthood aron sa pagservisyos uban, samang siya misalig sa ubang batanong lalaki sa pagbuhat, pipila sa iyang pinakaimportantang buluhaton. Sama pananglit, ang kalibutan di unta makabatuga manong saksi ni si Kristo sa basanong bulman, kundi patungod sa ubang batanong lalaki, kinsa saligan sa Diyos. Si Mormon, ang propeta kinsa mihan ay nining sagradong kalaan, 10 anyos pa lang, sa deng siya gitugyanan sa pagpaniid, ug sa kalayan mitilaan sa kasaysayan sa iyang katawhan. Sa edad nga 15, siya giduos Ginoo, nakatagamtam, og nasayod sa kaayo ni Jesus. Ang basaon ni Mormon gihubad o gimantala pinaagi ni Joseph Smith kinsa gitawag siyang minungdanong buhat sa edad 14 dihang gibisitahan siya sa langitong amahan og ni Hesus Kristo. Si President Monson miingon, dako kayong gipaabot ika ninyo sa mas tawag maabot nga pungs Ginoong nga naka ninyo kanako og sa mga naghupot sa priesthood bisan asa. Busa, karon himo ang matag taong makakataon sa iyang katungdanan og pagbuhat sa buhatan din siya natudlo dihas tanang kakugi. Aron pagtabang kaninyong makatubag niya ng dinagayang tawag, ang simbahan ng paila sa bagong programang katungdanan ngadto sa Diyos, ingon sa gipaybaw ni Presidente Iring sa Yorong Adlawa. May namon kong kabahin ni ining programa. Ang mga material ipada nga doon sa inyong bishop o branch president sugod sa Hunyo. Kinahanglang sunda dayo ninyo ang paggamit pagadawat ni ini. Isip sa kadikon, teacher o priest, mapil mo sa kalihukang makatabang ka ninyong makatugod o espirituhanong kaligon makataon o mutuman sa inyong katungdanan sa priesthood. Ang matag kalihukan, nagsubay ni ining yanong sundanan. Una mo makatuon sa kabayan sa baruganan sa Ebanghilyo o sa katungdanan sa priesthood, makadeksibro mo kung unsay gustong langito sa amahan ng inyong buhaton o kamo maningkamo sa pagbatog, espiritualong pagmatuod kung anong importante kini. Pagkasunod, kamo muhimog plano sa pagbuhas sa inyong nakatunan. Gidasig mo sa pagbasis sa inyong plano diya sa inyong kaugalingong panginahanglan, kahimtang o kaigayunan aron sa pagservisyos uban. Usa kini ka manindot nga kaigayunan sa pagbatog ng responsibilidad alang sa inyong kaugalingong pagtubo o sa pagpalambog o sa ka-espirituhanong paningkamos kaugalingon. Dayon ipagpagibahin ang inyong nakatunan o kasinitian ng tusuban. Sa inyong paghimo, mapaligyon ninyo inyong pagmatuod o magkamaugmad o hugot nga pagtuon ni atong naglibot ka ninyo. Kamu makapaglamo sa inyong abilidad papakigbahin si Bangilyo ng tusuban. Papasalaman ko sa usa ka batanong lalaki kinsa makipigbahin ako sa musunod kasinatian. Siya og laing nagupot sa Aaronic priesthood, giassign sa paghigayog sa sacraments o sa kataw kinsa naalasbay o masakiton kaayo. Mayabot sila sa iyang pinahianan nga way kalibutang baguhay palang medikal nga pag-atiman nagdi kaniya sa pagkaog bisan unsang pagkaon, bisan piraso span sa sakrament. Human sa panalangin span, ang batanong lalaki may paanggis nga dos malayahong tao. Siya may kuwag piraso span, may ulat o kadiyot, dahil yun gidaitol ni ngadto sa iyang ngabil. The young man said, ang matunong laki miingon sa iyang pagtanaw ining matunong anong brother na nagpakita sa iyang balaang pagtawad sa sakrament. Ibati niyang daw siya nagtanaw kaniyang naghalok tiyos manluluwas. Siya nakaingon gyud nga ang maong tao na igugmas manluluwas. Ang kahulugan sa kramit na silsil, des matanong sa lalaki, usa kadi makalimtang paagi niya ng adlawa. Kamu makabatog sa gradong kasinatian, samas nahimo ining batanong lalaki. Ang inyong mga ginikanan, leader, o members quorum, makahatag importang tahas dias programas katungdanan ng atus Diyos. Ang inyong meetings quorum, madomingo, makahatag regular nga kaigayunan sa pagkaton pagbuhat o sa pagipigbahin. Ang bagong programang katungdanan ng atus Diyos, mugiya ka ninyo sa inyong panaw, pagtuman sa inyong katungdanan sa ato sa Diyos o makaligsabris katalagsaon sa Aaronic Priesthood. Sa milabay mga tuig na kabiyahe ako mihimog hangtos-hangtod nga kausaban kung unsa ako pagtanaw kaninyo o sa Aaronic Priesthood. Naginamnam kong madiskubrihan ninyos inyong kaugalingon kung unsang akong nadiskubrihan. Inyong makatunan kung ang nganong Aaronic Priesthood importante kayo sa inyong kinabuhi o unsang kamahinungdan kini sa simbahan. Makadaig mo kung nganong kinigilas o sa labing taas ng mga pangulos priesthood. Mas labaw pa rin yung masabtan ang kahulugan sa Yahweh's priesthood, ang pagpangalaga sa mga anghel, o sa ebanghelyos pagpangandam. Si Satanas, mapanahon na ninyong kamu, batanon pa kaayo, o dunay, gamay ra kaayo kaninyong mubuhat sa mainundanong butang uban sa Aaronic priesthood. Why usa niya nang tinuod? Ang nga pong Diyos nga to ni Moses, nga pong alang kaninyo karon. Tanawa, ikaw mong akong anak. Ug ako dunay usa ka buhat alang kanimo. Iyang gihatag kaninyo iyang gawon sa pagbuhat ug mahinungdanong butang. Samtang nagtuman mo sa inyong katungdanan ngadto sa Dios, inyong mapalig-on ug mapanalangin ang inyong pamilya, kini maong inyong labing dakong katungdanan sa priesthood. Paminaw sa kainahang nagulagway sa himo sa iyang lalaki dias iyang pamilya. Si Leo dunay priesthood dias among Pinoyanan ug dako kining panalangin. O sa siya kamayong example sa iyong mga igsuon. Iyang siguro hong permi silang mag-ampo. Siya mo paambit sa kramit madomingo. Ang iyong mangod lalaki makakita kaniya. Siya mo tabang ubas pag-ampo sa pamilya. Nasahid kong siya padayong mahimong usa ka panalangin samtang siya magtubo. Pakay mo siya sa pagbunyag sa iyong mangod lalaki. Kini usa ka kahuyupayan. Ugasa ka namo. Samtang nagtuman mo sa inyong katungdanas ng atus Diyos, kamo makatabang sa inyong mga higala kinsa di isakop sa atong tinuon o makatabang pag-andam kanilang mupasakop simbahan. Sa masusaka tinuon kay isuon, kamo mubantay o muligun kanila. Kamong mangulos pagluwas sa ubang batanong lalaki kinsa na isaag sa ilang daan. Samtang kamo nagtuman sa inyong katungdanas ng atus Diyos, kamong impluensya sa alang sa kamaayos tanang panahon, og sa tanang kahimtang. Ang inyong matarong ihimplo og matinud-anong priesthood nga pagserbisyo mahimong sa kagamhanang paagis pagdapit sa tanang makaila kaninyos pagduol ngadto kang Kristo. Sa ilang hilabiang kalisod, ang mga Nephite misalik sa kabatanong lalaki nga si Mormon alang sa pagpangulo og inspirasyon. Karon kami naglaom kaninyo mahimong usa ka mahinungdanong kaligon simbahan og kusog alang sa kaayuhan dinhi sa yuta. Kini maong gipaabot Ginoo. Ako nagpamatuod nga batiin ninyo ang inyong kasing-kasing magkausab samtang kamo mahimong usa ka taong matinud-anong nagupot sa priesthood. Tinguhaon ninyong mahimong hingpit nga limpyo og takos nga mopagayong sakrament. Tagdo ninyo ang mga batan-ong babae uban sa pagkabanyetion og respeto. Tahuro ninyo ang inyong ginikanan. Likanan ninyo ang pagsilos sa espiritu sa inyong unahuna, isulti o buhaton. Makailamos Ginoo kinsa inyong silbihan, ug kamus kanunay maningkamot nga mahimong sama kaniya. Ako nagpamatuod nga ang iyang matinulong prosibisyon ni Aaronic Priesthood makausab sa kinabuhi niadtong inyong gisilbihan. Dunay mga tawo nga kinsa nang inahanglan sa inyong priesthood nga pagserbisyo. Ang inyong pamilya, ang inyong quorum, ang simbahan, ug ang kalibutan na kinahanglan kaninyo. Doon na dinala ang panginahanglan alang kaninyo sa pagtuman sa inyong katungdanan ngadto sa Dios. Pasaligon kong makahimo mo. Sa usa ka tugnang buntag pipila na kasimana ang milabay, nagjaging ko buyon suba sa Tagus dito sa Lisbon, Portugal. Nato ko sa monumento ang gipahinungod sa mga Portuguese explorer gikan sang labay ng katusingan katuig. Mihunong ko samtang misubang ang adlaw o misanag ang mainit nga kadayag ninis maanindot ng monumento o ngarikan ako. Nadasig ko samtang nagtanaw sa terminalong naong mga istatuno ang nagtutok ibabaw sa tubig. Kini mao mga tao kinsa andam sa pagbuhat o mga butang pipila lang ang nakahimo. Gibian nilang inila og haruhang kalibutan ug sa maisugong paagi migawas nga duswa mataking dagkong kadagatan og nidiscovering bagong mga yuta. Ilang giusab ang kalibutan. Kung akong makita, kung ako magunahuna ni anang monumento sa maisog ang mga explorer, kamo akong nakita sa usa ka personal nga biyahe diin pipilas kalibutan karon maoy gipiling tingwahaon. Kamo akong nakitang magtuman sa inyong katungdanan nga Dios Dios. Ako mag-ampo unta kitang tanan makasabot sa kasaun sa Aaronic priesthood ug mosalig sa mas gimos Dios ni adtong naghupot niini. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Choir and congregation, maganta karon sa Glory to God on high. After the singing, human sa pagpanganta, kalipay nato karon ang pagpaminaw kang Presidente Dieter F. Ockdorf sa ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Human sa iyang pagkikpulong, kagayon na nako ang pagkikpulong kaninyo.
My dear brethren, it's wonderful to
mga kaigsoonan, kanindot nga makauban kaninyo og mabatyagan espiritu. Niadtong mga 1960, usa ka professor sa Stanford University misugod og usa ka kasarangang eksperimento sa pagtesting sa kaligon sa nanag-edad og 4 ka tuig nga mga bata. Iyang gibutang sa ilang atubangan ang dakong marshmallow o gisultihan sila nga mahimo nilang kanon dayon kini o kon makahulat sila og 15 minutos sila makaangkon og 2 ka marshmallow. Dayon, iyang gibiyaan ang mga bata o gibantayan sa luyo sa duhay nao nga salamin kung unsay mahitabo. Pipilas mga bata may kaundayon sa marshmallow. Ang pipila, nakahulat lamang o 5 ka minutos sa wala pa mununot sa tentasyon. 30% lamang ang nakahulat. Usa ka to ka makapaikag og gamay nga eksperimento ug ang propesor mipadayon sa ubang mga butang sa pag-research kay sa iyang kaugalingong mga pulong dunay daghang butang nga mahimo ninyong buhaton sa mga bata nga naningkamot sa di pagkaon sa mga marshmallows. Apan sa paglabay sa panahon, iyang gipanid-an ang mga bata ug nagsugod sa pagkamatikod ug usa ka makapaikag nga sitwasyon. Ang mga batang wala makahimo paghulat nagkalisod sa kaulahian sa kinabuhi ug dunay daghang problema sa kinaiya. Samtang kadtong nakahulat, nahimong mas positibo ug labaw pa ka madasigon, nakabaton og mas taas ka mga grado ug mga kinitaan ug dunay mas maayong mga pakigrelasyon. Ang gisugdan ngayon ng eksperimento kauban sa mga bata og marshmallow, nahimong usa ka mahinungdanong pagtuon nga nagsugyot ng abilidad sa paghulat pagka mapailubon, mao ang hiyas nung kinaiya nga tingali makatagna sa umaabot ng kalampusan sa kinabuhi. Ang paghulat malisod. Ang mga bata nasayod ini ingon man ang mga hingkod. Nagpuyo kita kalibutang nagtanyag og fast food, dihadihang pagdalag mensahe na adayong orihinal nga salida, og dihadihang mga tubag sa way hinungdan kaayo o tulog karong pangutana. Kita di gustong maghulat. Ang pipila gani, ma-high blood. Kon ang ilang linya sa grocery store, mas hinayng mo irog kaysa adtong naglibot kanila. Pailob, ang abilidad sa pagpugong sa atong mga tinguha sulod sa panahon, mao ang bililhon o talagsaon nga hiyas. Buot natong ang kuno na atong gusto o buot natong karundayon, busa ang maong pailob, ingon og di makapahimuot o malisod nga dawaton. Bisan pa ana, kung way pagpailob, di kita makapahimuot sa Diyos. Di kita mahimong hingpit. Sapagkat tinuod ang pailob may usa ka makapaputling proseso nga maghasha sa panabot, magpasamot sa kalipay, magpapuko sa buluhaton, ug magtanyag ug paglaom alang sa kalinaw. Isip mga ginikanan, kita nasayod nga di gayod maalamon ang pagpatuyang ug tugot sa matag tinguha sa atong mga anak. Apan ang mga bata, hindi lamang mo'y maamong kung palabihan sila o hatag sa diha-diha dayong katagbawan. Ang atong langit ng amahan na sayod, unsa ang masabtan sa buotang mga ginikanan sa paglapas sa panahon. Kung ang mga bata mutubo man o galing sa pagkahingkod o maabot sa ilang potensyal, kinahanglan gayod nga makat-on sila paghulat. Sa diha nang edad pa ako og 10 anyos, ang akong pamilya nahimong mga langyaw sa bagong yuta. Kanunay akong buutan nga estudyante sa eskwelahan. Ingon ana, hangtod nga kami miabot sa West Germany. Dito ang akong kasinatian sa edukasyon lahi kaayo. Ang geography nga among gitun-an sa akong eskwelahan bag-o kanako. Ang kasaysayan nga among gitun-an labihan usab kalahi. Kaniadto nagkatuon ako og Russian isip ikaduhang pinulungan. Karon in English na. Lisod kini alang nako. Sa pagkatinuod, dihay mga higayon nga nagtuo ako ang akong dili alang sa pagsulti og in English. Tungod kay daghan kaayong kurikulum nga bag-o og di pamilyar nako, naulahi ako. Sa unang higayon sa akong kinabuhi, nagsugod ako paghuna-huna nga tingali di ko maayo pag-eskwela. Maayo gani kay doon na ako'y magtutudlo kinsa mitudlo nako nga mapailubon. Iya akong gitudluan nga ang malungtaron og makatunayong buhat, mapadayunong pagpailog, makatabang kanako pagkat-on. Sa paglabay sa panahon, ang malisod ng mga subject na himong mas klaro, bisan gani ang English. Dahil na hinay, misugot ako pagkamatngon na kung makanunayon akong mag-practice, makakat-on ra ako. Huwa kini maabot nga diha dayon, kung dili, uban sa pailob, miabot ra gayon. Tungod niya nang kasinatian, nakat-on ako nga ang pagpailob mao'y labaw pa kaysa paghulat lang sa butang nga mahitabo. Ang pailob gikinhanglan ug aktibo nga magtrabaho paingon sa takus nga mga tumong ug di mawad-an sa paglaom kon ang mga resulta dili maabot diha dayon o sa walay pagpaningkamot. Adunay importante nga konsepto nini. Ang pailob dili ang pagkawalay pagtagad. Ni kini kapakyas sa pagbuhat tungod sa atong mga kahadlok. Ang pailob nagkahulugan nga aktibong maghulat ug maglahutay. Nagkahulugan kini nga magpabilin uban sa usa ka butang ug sa pagbuhat sa tanan kutob sa atong mahimo, pagtrabaho, maglaom ug paggamit sa hugot nga pagtuo, paglahutay sa kalisod uban sa determinasyon. Bisan kon ang mga tinguha sa atong kasing-kasing nalangan. Ang pailob dili lamang ang paglahutay, kundili paglahutay ug maayo. Ang pagkadili mapailobon sa laing bahin, usa ka dilimad-on sa pagkahakog. Kini usa ka kinaiya sa pagkamaako-akuhon. Nagikan kini sa hilabihan kakumuna kahimtang nga gitawag og pinakaimportanteng butang sa tibuok kalibutan nga sakit. Diin, nagdani sa mga tao sa pagtuo nga ang kalibutan nagtuyok libot nila o ang uban. Mga tigsuporta lang nga bahin sa dakong entablado sa pagkamortal, diin sila lang ang dunay pinakaimportanteng papel. Unsa kalahi kini akong mga kaigsuonan, gikan sa sumbanan nga gihanay sa Ginoo alang nato. Isip mga naghupot sa priesthood. Isip mga naghupot sa priesthood o isip mga representante ni Hesus Kristo. Kinahanglan kita mo serbisyo sa uban sa paaging nahiuyon sa iyang ehemplo. Adunay usa ka rason nga hapit ang tamatag leksyon sa pagkapangulo sa priesthood diha sa kaulahian mudangat sa ika-121 nga seksyon sa doktrina og pakigsaan. Diha sa pipila ka mga bersikulo ang Ginoo naghatag og usa ka master course sa pagkapangulo sa priesthood. Walay gahom o impluensya nga makahimo o angay gayod nga magpadayon pinaagi sa hiya sa pagkapari gawas lamang sa pagdani sa pagkamainantuson sa kalumuog kaaghop ug sa tiunay nga paghigugma. Ang mga hiyasnong kinaiya og mga pagbansay nga hinihulagway ning mga bersikulo mao ang mga pundasyon sa Diyosnon nga pailog og dili magkabulag nga nasumpay sa epektibo nga priesthood og patriarchal nga pagserbisyo. Kini nga mga kinaiya makahatag kaninyo og kalig-on og kaalam sa pagpalambo sa inyong balaang mga calling, sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa pagpakigdait sa mga membro sa kurom, ug sa paghatag sa pinakaimportanteng serbisyo sa priesthood nga sa pagkatinuod diha sa sulod sa inyong kaugalingong mga panimalay. Hinumduman nato nga usa sa mga rason nga ang Diyos mitugyan sa priesthood nga rin kanato, mao ang pagtabang kanato nga maandam alang sa mga turong mga panalangin, pinaagi sa paghasa sa atong pagkatao, pinaagi sa pailob nga gikinahanglan sa priesthood nga pagserbisyo. Ingon nga ang Ginoo mapailubon kanato, mapailubon kita ni adtong atong giserbisyuhan. Musabot nga sila sama kanato dili mga hingpit, sila sama kanato makahimog mga sayop, sila sama kanato gustong maghuna-huna kabahin sa uban sa positibong paagi. Ayaw gayud lungi ang sabisan kinsang tao og kana naglakip nga dili gyud nato lung-an ang atong kaugalingon. Ako nagtuo nga matag usa ka nato sa usa os laing higayon makaila sa sulugoon diha sa sambingay ni Kristo, kinsa nakautang og kwarta sa hari o kinsa nangamuyo sa hari nga nag-ingon, Senyor. Angan-angan na unta ako. Ang mga anak sa Israel naghulat og 40 ka tuig sa kamingawan sa wapas sila makasulod sa gisaad nga yuta. Si Jacob naghulat og 7 ka dugayng mga tuig alang kang Rachel. Ang mga Hudiyo naghulat og 70 ka tuig sa Babylonia sa di pa sila makauli aron sa pagtukod og balik sa templo. Ang mga Nephite naghulat sa timaan sa pagkataon ni Kristo bisan pa sa pagkasayo nga kon ang timaan dili moabot sila mamatay. Ang mga pagsulay ni Joseph Smith sa bilangguan sa Liberty, mihimo bisan gani sa propeta sa Diyos sa pagkahibulong hangtod kanus-a. Sa matag panghitabo, ang langitnong amahan, adunay katuyuan sa panginahanglan sa iyang mga anak na maghulat. Ang matag usa kanato og isultihan sa paghulat sa atong kaugalingon pamaagi, kita maghulat sa mga tubag sa atong pag-ampo, kita maghulat sa mga butang din sa tukmang higayon mahimong mapakitang husto kaayo og maayo kaayo alang nato, kaya kita maglisod pagunahuna kung ngano ang langitnong amahan mulangan sa tubag. Nahinumdum ako sa dihang nangandam ako pagbansayon isip usa ka fighter pilot. Migahin kami dugayng panahon sa among pasiunang military training sa pisikal nga pagbansay. Sa gihapon, wa ako sa tinunay makasiguro kung nganong ang way katapusang pagdagan, kikonsideral nga ingon ana kami nung danong bahin sa pagpangandam pagkahimong usa ka piloto. Bisan pa ni ana, kami may balik-balik og dagan, may dagan pa og mas daghan. Samtang ako nagdagan, nagkamatikod ko og usa ka butang nga sa prangkang pagkasulti, misamo kanako. Kanunay kong malabyan sa mga tao, kinsa mutabako, mahubog og nagbuhat sa tanang butang supak sa benghilyo og ilabinagayon sa pulong sa kaalam. Nahinumdum akong naghunahuna. Time pa sa. Dili ba unta nga makadagan ko og dili maluya? But I was weary. Apan nanuya ako. Og giapsan ko sa mga tao kinsa pihong wala magsunod sa pulong sa kaalam. Akong itugan nga nakasamo kini nako natong higayon na nangutana ko sa kong kaugalingon, ang saad tinuod ba o dili? Ang tubag wala moabot dayon. Apan sa kaulahian akong nakatunan nga mga saad sa Dios dili kanunay matuman dayon sa paaging atong gilauman. Kini mo abot sa iyang panahon ug sa iyang mga pamaagi. Paglabay sa mga tuig, akong makita ang klarong ebidensya sa temporal panalangin nga madawat na itong kinsa nagsunod sa pulong sa kaalam. Agig dugang sa espirituhanong panalangin nga maabot dayon tungod sa pagkamasulundon sa bisan unsang mga balaod sa Dios. Sa paghinumdom, ako nakasiguro nga ang mga saad sa Ginoo, kung tingali dili kanunay nga dali, sa kanunay sigurado. Si Brigham Young nagtudlo nga kun adunay mga butang mutunga din dili niya masabtan kayo, siya muhangyo sa Ginoo. Hatagi kog pailom sa paghulat hangtod makasabot ako niini sa akong kaugalingon. Ug unya si Brigham magpadayon sa pag-ampo hangtod nga iya kining masabtan. Kinahanglan gayud nga kita makat-on nga sa plano sa Ginoo ang atong panabot maabot pagtulun-an ngadto sa lain nga pagtulun-an. Sa laktod nga pagkasulti, ang kahibalo og panabot madawat pinaagi sa pagkamapailubon. Sa kasagaran, tungod sa atong kahimtang karon, diin ang atong abilidad sa pagsabot limitado na masabtan lang pinaagi sa pagtanaw balik ninigikan sa mga bukid sa atong umaabot na kasinatian. Sa kasagaran, di nato makita ang kamot sa Ginoo sa atong makinabuhi hangtod nga nakalabay na og dugay ang mga pagsulay. Sa kasagaran, ang pinakamalisod ng mga panahon sa atong kinabuhi mao ang mahinungdanong itutukod nga mga bato nga nagpurma og pundasyon sa atong kinaiya og muhatag og agianan sa maabot na kahigayunan, panabot og kalipay. Ang pailob usa ka Diyos nun nga kinaiya nga makaayos mga kalag, moables mga bahandi sa kahibalo og panabot og mopausab sa ordinaryong mga lalaki mga babae ngadto sa pagkasantos og pagkaanghel. Ang pailob maoy bunga sa Espiritu. Ang pailob nagpasabot nga magpabilin uban sa usa ka butang hangtod sa katapusan. Kini nagpasabot o paglanga sa dadihang katagbawan alang sa abot nga mapanalangin. Kini nagpasabot o pagpugong sa kasugo o pagpugong sa dili mabination nga pulong. Kini nagpasabot nga mubatok sa daotan bisan kun ang kadaotan nagpakita nga naghimo sa uban nga maadunahan. Ang pailob nagpasabot sa pagdawat niya ng dilim mausab o pag-atubang niini uban sa kaisog, kalumo o hugot nga pagtuo. Kini nagpasabot sa pagkamaoyunon sa pagdawat sa tanang mga butang din ang Ginoo makakita nga angay ipahamtang nga rikanato. Bisan ingon sa usa ka bata nga mutugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang amahan. Sa kaulahian, ang pailob nagpasabot nga pagkahugot og makanunayon og di matarong sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo matag oras sa matag adlaw bisan kung lisod kining buhaton. Diha sa mga pulong ni Juan nga tingpadayag, ani-anini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga santo, sa mga nagbantay sa mga sugo sa Diyos o sa hugot kapag tuo kang Hesus. Ang pailom o sa kaproseso sa pagkahingpit. Ang manluwa sa iyang kaugalingon miingon nga pinaagi sa inyong kamainantuson, mapatunhay ninyo ang inyong mga kinabuhi. O sa paggamit sa laing hubad sa teksto ng Greek, sa inyong pagkamapailubon, inyong hingpit nga nakontrolar ang inyong mga kalag. Ang pailob nagpasabot sa pagsunod sa hugot nga pagtuo, na sayod nga usahay pinaagi sa paghulat, mutubo kita sa hilabihan kaysa pagdawat. Tinuod kini sa panahon sa manluluwas. Tinuod usab kini sa atong panahon kay kita gisugo ning katapusang mga adlaw sa padayon diha sa pagkamapailubon hangtod nga kamo mahingpit. Sa paghashas sa mga pulong sa karaang salmista, kung kita maghulat sa mapailubong paagi sa Ginoo, siya maminaw kanato. Siya maminaw sa atong mga pag-ampo. Siya muhawas kanato sa makalisang gahong o pahimutang atong mga tiin sa ibabaw sa bato. Mubutang siya sa akong baba o alawiton nga bag-o sa atong mga baba o kita mudayeg sa atong Diyos. Daghan sa atong palibot ang makakita niini o sila musalig sa Ginoo. Akong minahal nga kaigsuunan, ang buhat sa pailob mahinungdano niini. Hupti ang mga sugo. Salig sa Diyos ang atong lingitnong amahan. Alagari siya uban sa kaaghop o sa Kristohanong gugma. Gamita ang hugot nga pagtuog, paglaom diya sa manluluwas o ayaw gayon paghunong. Ang mga leksyon nga atong nakatunan tungod sa pailob, makapaligon sa atong kinaiya, mubayaw sa atong kinabuhi, o madugangan ang atong kalipay. Makatabang kini kanato nga mahimong takus ng mga naghupot sa priesthood o sa pagkamatinud-anong mga tinunan sa atong magtutudlo nga si Hesus Kristo. Akong pag-ampo nga ang pailob, mahimong piho na atong kinaiya. Kinsa naghupot sa priesthood sa makagagahom nga Diyos, nga kita may sugon nga musalig sa mga saad sa Ginoo ug sa iyang kapanahunan nga atong buhatong natuslain uban sa pagkamapailubon ug mapuanguron nga atong kitinguha sa atong mga kaugalingon ug nga kita mopadayon diha sa pagpailob hangtod kita mahingpit. Sa balaan nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Brethren, I am grateful to be with
you. Mga kaigsoonan, mapasalamaton ako nga makauban kamo karong gabi una. Og nahimong mapailob sanon sa kaninyo na sa akong nasayron may tungod sa inyong matinud-anong pagserbisyo sa priesthood. Mamulong ako kaninyo karong gabi una may tungod sa kakugi sa pagserbisyo sa Ginoo. Ang bagong mga kasinatian may nagdalakan ako sa pagpilin in English gutan. Ang usama o nga akong pagturog maayo sa talagsaon nga bagong gagmay nga basahon sa Aaronic Priesthood. Giuluhan kini o katungdanan nga to sa Dios. Samta ako nagbasa og namalandong kung unsay gilauman niini nga buluhaton og unsay mahimo sa batan ng mga lalaki, ako namguhan nga naghulagway kini sa unsay gisaad ni Presidente Brigham Young ngadto sa naghupot sa priesthood nga nagmakugihon sulod sa tibuok kinabuhi. Ang usa ka individual nga naghupot sa priesthood og padayong nagmatinud-anon sa iyang calling nga mahimuot kanunay sa pagbuhat sa mga butang nga gikinahanglan sa Dios nga iyang buhaton ug padayon sa tibuok kinabuhi nga pagbuhat sa matag katungdanan makabaton sa iyang kaugalingon dili lamang ang pribilehiyo sa pagdawat apan ang kahibalo kon unsaon sa pagdawat ang mga butang sa Dios nga siya unta kanunay nga masayod sa hunahuna sa Dios. Pipila lamang ka simana ang gilabay, nakakita ako bagong dikon nga nagsugod ni anang dalan sa kakugi. Ang iyang amahan mipakita ka na ako og diagram nga gihimo sa iyang anak na lalaki nga nagpakita sa mataglinya sa lingkuranan sa ilang chapel sa gidaghanon sa matagdikon nga sangunan sa pagpaambit sa sakrament ug sa ilang agianan niya sa chapel sa pagpangalagad sa sakrament nga doon sa mga mimbro. Ang amahan og ako mipahiyom nga naghunahuna nga ang mga usa ka batang lalaki nga wala sugua sa paghimo nini naghimo og usa ka plano aron masiguro nga magmalagad lampuson sa iyang pagservisyo. Akong nakita diha sa iyang kakugi ang sundanan diha sa bag-ong gamay nga basahon nga gitawag og katungdanan nga sa Dios. Kini mao'y pagkat-on sa unsay gilauman sa Ginoo kaninyo, paghimo og plano aron sa pagbuhat niini, pagbuhat sa inyong giplano og bansa kakugi, ug dayon ipakigbahin sa uban kun unsa ang paagi nga inyong kasinatian nakapausab kaninyo ug nakapanalangin sa uban. Ang dikon mihimo niya na nga diagram sa pagsiguro nga iyang mabuhat ang gitawag sa Ginoo nga iyang buhatan. Sa sinugdanan sa pagservisyo sa pwesto ng Ginoo, mitudlo kaniya nga mahimuot kanunay sa pagbuhat sa mga butang nga gikinahanglan sa Dios nga iyang buhatan. Ang lain kasinatian hinungdan nga mamulong sa ako kabayan sa kakugi karong gabi una, mao ang pagkakita sa usa ka tawo nga hapit na mahuman sa iyang pagservisyo sa pwesto. Nahimo siyang bishop duha ka higayon. Ang iyang unang tawag is bishop, mga katuigan sa wala pa na ako siya makaila. Nahitabo niya itong batanon pa siya, karon tigulang na siya, na-release sa ikaduhang higayon sa isip bishop. Ang iyang nag-anam kaluya o nga lawas, nakapahunong lisod kaayo sa bisan unsang pagservisyo sa priesthood. Apan siya, adunay plano sa pagbuhat diha sa kakugi. Mulingkod siya sa may pultan matag sacrament aron matimbayan niya ang mga abot. Mosayo siya dito sa aron pagsiguro nga bakante pa lingkuranan. Huwag ang matagtaw, maabot makakita siyang mahigugmaon ng maabibihong panagway. Sama silang nakita kaniya ito sa bisa pa siya. Ang iyang impluensya may painit o midasig kanamo. Nasayod kami nga bugat sa bugti nga iyang gibayan sa pagservisyo. Ang iyang buluhato ni si Bishop na humana ang iyang pagservisyo sa priesthood, wala pa mahuman. Nakakita kamo susamang mga ehemplo sa bantugan ng mga sulugoon sa priesthood. Karong gabi una, maningkamot ko sa pagsulti kaninyo mahitungod sa akong nakatunan mahitungod kanila. Nagsugod kini silang pagkaton, pagkasayod sa ilang kinsa ilang iservisyuhan, og kini nakahimo og dakong kalainan. Una, mamulong ko direkta sa batang lalaki sa Aaronic Priesthood. Mahimo kamong kugihan samtang inyong mabating gidakon sa pagsalig nga gihatag sa Dios nga kaninyo. Adunay mensahe gikan sa unang kapangluhan alang kaninyo diha sa basahong katungdanan gato sa Dios. Alang ito nga mahan adunay dakong pagsalig ug paglaom diha kaninyo. Ug adunay importante nga misyon alang kaninyo nga tumanon. Mutabang siya kaninyo samtang kamo moduol kaniya diha sa pag-ampo. Pamati sa pag-agad sa Espiritu, sunda ang mga kasuguan ug hupti ang mga pagisaad nga imong gihimo. Si Juan Bautista, may balik sa yuta, aran sa pagpahiuli sa priesthood nga inyong gihuptan. Gihuptan niya ang mga yawi sa Aaronic Priesthood. Si Juan kadto nga mao'y giduol sa Hesus aron siya mabunyagan. Si Juan nasayod kung kinsa ang bitawag kaniya. Miingon siya sa Ginoo, ako mao ang may kinahanglan nga imong bautismuhan. Si Juan na sayod ng priesthood ni Aaron, naghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel, o sa ebanghilyo sa paghinulsol, o sa bunyag pinagi sa pagpaunlod, alang sa kapasailuan sa mga sala. Sa dengang Ginoo, may padala kaniya, aron ordinahan sila. Sa si Joseph Smith Oliver Cowdery ni adtong Mayo 15, 1829. Nasayod siya kinsa ang mitawag kaniya og alang sa unsa ang mahimayaong katuyuan sa siya gipadala. Ang inyong mga tawag sa priesthood nagtugot kaninyo sa paghatag sa sacrament sa panihapon sa Ginoo ngadto sa mga miyembro sa iyang simbahan karon. Mao kana ang gahom sa manluluwas nga gihatag ngadto sa 12 ka mga apostoles sa iyang mortal nga pagpangalagad. Gihimo niya kini pag-usab sa diyang mitawag siya og 12 ka mga disipulo human sa iyang pagkabanhaw aron mangulo sa eksibahan. Ang Ginoo mismo sama sa gilagway diya sa basaw ni Mormon, ang mihatag sa simbolo sa iyang walay kinutubang sakripisyo og mialagad niini ngadto sa mga katauhan. Una-una siya. O kung unsa kadako sa iyang pagtahod kaninyo kung kamo muhimo sa inyong pagserbisyo sa priesthood. Samtang hinumduman ninyo siya, mahimo kamong determinado sa paghimo niya ng servisyo nga sama sa iyang gihimo kutob sa inyong mahimo kung ingon ka maayo sa kamatinudanon sa iyang gihimo. Kana mahimo nga sundanan sa inyong kinabuhi nga mopalambo sa inyong gahom nga magpakugihon sa matagpog servisyo sa priesthood alang sa butang nga giandam sa Ginoo kaninyo og sa butang diin siya motawag kaninyo. Kana nga determinasyon motabang kaninyo nga maandam sa pagdawat sa magsilig priesthood nga gitawag kaniya ito og pagkapari sunod sa kapunungan sa anak sa Dios. Karon, gusto kong mamulong nga doon sa mga gitawag o gipasinunggan sa pagservisyo diya sa Melchizedek Priesthood. Sama sa Aaronic Priesthood, ang Melchizedek Priesthood mas labaw pa kaysa usa ka pagsalig sa pagbuhat sa unsay buhaton sa Ginoo. Kini usa ka pagdapit nga mahimong sama kaniya ani ang iyang saad. Kay kinsa kadtong matinud-anon sa pagbaton ni ining duha ka mga pagkapari nga akong gipamulong ug sa pagpalambo sa ilang balaan nga tawag, pagabalaanon pinaagi sa espiritu sa pagbag-o sa ilang mga lawas. Sila mahimo nga mga anak ni Moise sa sog ni Aaron ug binhi ni Abraham ug sa simbahan ug gingharian ug ang pinili sa Dios. Ug usab silang tanan kinsa modawat ni ini nga pagkapari, modawat kanako, miingon ang Ginoo. Kay siya nga modawat sa akong kasulugoon, modawat kanako, ug siya nga modawat kanako, modawat sa akong amahan. Ug siya nga modawat sa akong amahan, makadawat sa gingharian sa akong amahan. Busa ang tanan nga iya sa akong amahan, ihatag ngadto kaniya. Adunay usa kasundanan din ang tanang nagupot sa priesthood gidasig niya ng mahimayaong panalangin. Usa kadapit sa kasulatan nga gihatag sa Ginoo nga sundanan alang kanato anaa sa ika-107 nga seksyon sa doktrina ug mga pakigsaad. Busa karon himuang matagtaw nga makakaton sa iyang katungdanan. Kung pagbuhat sa buhatan din siya natudlo, di sa tanang gakakugi. Siya nga tapulan, dili takos iphon nga mubarog, o siya nga dili makakaton sa iyang katungdanan, o magpakita sa iyang kagalingon nga dili angay, dili pag-aiphon nga takos nga mubarog, bisan pa ni Ana. Amen. Kinahanglan kita nga makaton sa itong katungdanan, gikan sa Ginoo, o dayon angay na itong buhaton di sa tanang kakugi, dili gayod magtinapulan. Ang sundanan simple lang, apan dili sayon sundon. Dali kaayo kitang mabalda. Ang pagbasa sa matag-adlaw ng mga balita, makita nga mas makapaikag kaysa manual sa leksyon sa priesthood. Ang paglingkod, anong mapahulay, mas makapadani kaysa paghahin og panahon sa pagbisita sa mga nanginahanglan sa atong pagservisyo sa priesthood. Kung akong bantayan akong kaugalingon nga nalayo gikan sa akong mga katungdanan sa priesthood, tungod sa laing mga butang nga gustong buhaton ug kung ang akong lawas nagtinguha sa pagpahulay, akong dasigon akong kaugalingon niini nga mga pulong, hinumdumi siya. Ang Ginoo mao ang atong himpit nga ehemplo sa kakugi diha sa pagservisyo sa priesthood. Siya ang atong leader. Kita iyang gitawag. Siya ang nag-una og lakaw kanato. Kita iyang gipili sa pagsunod kaniya og sa pagdala og lain pauban kanato. Niya ning gabiuna na hinumduman ko siya og kini nakapatandog sa akong kasing-kasing. Kini ang gabi-i sa Sabado sa dili pa ang Domingo sa pagkabanhaw. Nga atong hinumduman ang iyang pagkabanhaw. Ako na hinumduman ang iyang ihimplo sa mga adlaw sa wala pang iyang kamatayon. Tungod sa paghigugma alang sa iyang amahan o kanato, siya mitugot sa iyang kaugalingon nga mag-antos lapas sa kapasidad sa mortal nga tao. siya misulti kanato pipila sa mga natumang sakripisyo nga iyang gikinahanglan. Kay tanawa ako ang Dios nag-antos niya ng butang ug dili mag-antos kun sila maghinulsol. Apan kun dili sila maghinulsol, sila kinahanglan nga mag-antos sa makanako. Kansang pag-antos nakapahimo sa akong kaugalingon gani ang Dios nga labing alang doon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit ug sa pag-aga sa dugo sa mataglungag sa panit ug sa pag-antos sa lawas sa espiritu ug buot ako nga dili moinom sa mapait nga kupa ug mobiya bisan pa niana himaya nga to samahan ug ako nakaambit sa ug nakahum man sa akong mga pagpangandam alang sa kaluwasan. Dayon ang iyang espiritu mibiya sa iyang lawas ug ang iyang patay nga lawas gibutang sa usa ka tubnganan. Siya mitudlo kanato ug sa koleksyon sa unsay iyang gihimo sa tulo ka adlaw didto sa kalibutan sa mga espiritu ug sa ula pang iyang pagkabanaw nga akong hinumduman sa gayon nga matintal ako nga mubati nga nakahumana. Nagahuman na ako sa pipila ka lisod nga buluhaton sa pagservisyo kaniya og angayan lang nga mopahulay. Ang ehemplo sa manluluwas naghatag kanako kadasig nga magpadayon. Ang iya mga paghago sa pagkamortal natapos na. Apan misulod sa kalibutan sa mga espiritu nga determinadong ipadayon ang iyang mahimayaong buhat aron sa pagluwas sa mga kalag. Iyang giorganisar ang buluhaton sa matinud-anong mga espiritu sa pagluwas na itong nakaambit o sa kaluoy nga mahimong posible tungod sa iyang maulaong sakripisyo. Apan tanawa, taliwala sa mga matarong sa Doctrina Covenants di Ingon, taliwala sa mga matarong siya mihanay sa iyang pundok ug mitudlo sa mga sinugo. Sinuloban sa gahom ug pagtugot ug gitugyan kanila ang paglakaw ug pagdala sa kahayag sa Ebanghelyo ngadto kanila nga anaa sa kangitngit. Bisan ngadto sa tanang espiritu sa mga tawo ug sa ingon ang Ebanghelyo nasangyaw ngadto sa mga patay. Ug ang pinili sa mga sinugo miadto sa pagpahayag sa adlaw nga ikahimuot sa Ginoo ug ipadayag ang kalingkawasan sa mga binilanggo nga ginapos bisan ngadto sa naghinulsol ang sala sa ilang mga sala ug mudawat sa Ebanghelyo. Sa gayon nga kita makahinumdom kaniya, mas masayon ang pagbuntog sa tentasyon nga mangandoy sa pagpahulay gikan sa atong mga paghago sa Kristo. Kinahanglan nga ato siyang hinumduman karon ug mao nga kita ania karon aron sa pagkat-on sa atong mga katungdanan sa dakong kakugi ug tungod sa iyang ehemplo kita molahutay hangtod sa katapusan sa mga buluhaton nga iyang gihatag kanato nini kinabuhiya ug mapasaligon sa pagbuhat sa kabubuton sa iyang Aman hangtod sa kangturan ingon nga siya mapasaligon kaniadto ug hangtod karon. Kini ang simbahan sa Ginoo. Siya mitawag kanato, misalig kanato bisan pa sa mga kahuya nga iyang nasayran nga anaa kanato. Nasayod siya sa mga pagsulay nga atong atubangon. Pinaagi sa materyal ng pagservisyo ug pinaagi sa pag-ula, kita makakat-on sa iyang gusto ug mahimo kun usay angay nga kita mahimo sa pagpanalangin sa atong giservisyoan alang kaniya. Samtang kita mo serbisyo kaniya og dugay-dugay og uban sa kakugi, kita mausab, kita gayon mahimong masama kaniya. Akong nakita ang ebidensya ni Ana nga milagro sa mga kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Nakita ko kini pipila ka semana ang milabay dito sa lawak higdaanan sa usa ka matinud-anon nga priesthood. Nakaila ko kaniya isip sa kadikon, amahan, bishop, ug sakop sa stake presidency. Naobserbahan na ako sulod sa mga dekada na ang iyang kakugi sa pagserbisyo sa mga anak sa Diyos gamit ang iyang priesthood. Ang iyang pamilya, may lalong kaniya da sa iyang lawak. Nagpahiyom siya. Nagsulubog ni tayo Amerikana. Nasurprise ako. Tungod kay miadto ko, kay nahibalo, gisultian ko na sa iyang kasakit. Ug sa medikal nga pagtambal nga wala agad mo ayo kaniya. Gitambaya niya ako sa magayod kasiguro sa iyang pagtimbaya sa gatosan nga uban nga mga bisita sulod sa tibok kinabuhi ng pagservisyo sa priesthood. Miadto ako aron pagtabang kaniya. Apan hinoon, ako ang inaservisyuhan ug ang natabangan. Naglingkod kami og malipayon na gisurihan ay gisultihan ko niya kung giyon sa pagtiman sa iyang amahan ang akong inahan samtang nagkaduol na ang iyang kamatayan. Wala ko kay balo ni Ana, naambuguhan dayon ako nga siya nakakat-on isip o sa kawatang lalaki gikan sa iyang amahan kung unsaon sa pagtabang. Kana nga huna-huna nakapahimo na akong mapasalamaton sa panahon sa akong gidala ug akong gamayng mga anak nga lalaki kuyog kanako sa paghupay o pagpanalangin sa uban. Human sa pipila ka minuto, hinay siya nga mihangyo ka na ako. Maayo baka kung mohangyo kung magpanalangin. O sa dihang gipanalangin ako siya, o gisilyo ang panalangin. Kipainungod, pinagay sa gam sa big priesthood. Tipik sa unsay buhaton sa Ginoo, akong giampo ni ining matinud-anon naghupot nga naghupot sa priesthood. Limpyo siya ang iyang mga sala na limpyuhan na. Ang iyang kinaiya na usab ngadto sa pagkagusto sa unsay gusto sa mandaluwas. Wala na siya kahadlok sa kamatayon. Ang tinguha sa iyang kasing-kasing mao ang mabuhi aron sa paghatag sa serbisyo sa iyang pamilya o sa uban pa nga mga anak sa langitong amahan nga nag-inahanglan kaniya. Milakaw ko sa kagabihiyon nga mapasalamaton nga nagsaksi sa kamaayo sa Ginoo ngadto sa iyang masaligon nga kugihan nga mga sulugon sa priesthood. Iyang giusab ang ilang kasing-kasing ngadto sa pagkagusto sa unsay iyang gusto ug sa pagbuhat sama sa iyang buhaton. Akong taposon karon kini nga tambag ngadto sa mga sulugan sa priesthood sa Ginoo. Pamalandong ug maayo sa makugihon nga paagi diha sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa buhing mga propeta. Padayon sa pag-ampo aron ang Espiritu Santo mopadayag kaninyo sa kinaiya sa Dios ang Amahan ug sa iyang pinalanggang anak. Pangalyo po, ng Espiritu mapakita kaninyo kung unsay gusto sa Ginoo nga ipabuhat kaninyo. Planuha ang paghimo niya na saad nga kaniya nga motuman kamo, buhata uban sa determinasyon hangtod inyong mabuhat ang iyang ipabuhat. Ug dayon pag-ampo sa paghatag, pasalamat alang sa oportunidad sa pagserbisyo. Ug angay ninyong sundon og buhaton. Mapamatuod ako nga aton lang itong Amahan buhi. Nabanhaw o nahimaya siya binuhat sa kabinuhat kinsa nahigugma o nagbantay ka nato. Kini, gipasa diya sa walay pagkaputol nga linya ngadto sa ni Presidente Thomas S. Monson kadto nga mga yawe gihuptan sa matag buhi ng mga apostoles. Akong ibilin ang akong mga panalangin kaninyo nga unta inyong mabati pinagi sa Espiritu ang gidakon sa pagsalig ug sa mga saad nga inyong nadawat. Isip giordinahan nga sulugoon sa priesthood diha sa tinuod nga simbahan sa Ginoo. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
We remind you that the Tabernacle
Choir. Painamduman namo kamo nga ang atong Tabernacle Choir magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 ugma sa buntag. Ang session sa Domingo sa buntag mosunod dayon. Pasalamatan nato ang Gilpistol Choir gikan sa Brigham Young University alang sa manindot nga musika nga ilang gidalit ug sa pasalamatan nato ang mga kaigsoonan nga manamulong kanato karong gabiuna. Kay gayo na nato karon ang pagpaminaw sa atong pinalanggang propeta si Presidente Thomas S. Monson. Pagkauman sa pagigpolong na Presidente Thomas Monson, ang choir mukanta sa The Iron Rod. Ang panapos ng pag-ampo, ihatag dayon ni Elder Michael John Ute sa 70.
Before saying a word,
sa dili pa ko mosulti, gusto ko mo hinumdom na mitambong ka mo sa labing maayong priesthood leadership meeting nga sukad akong natambungan. Kitudloan kita pag-ayo o mahinuman ang pag-ayo sa leksyon nga nakatunan. Mga kaigsunan, niya ka mo sa Conference Center sa Salt Lake na makapadasig kayo. Makapahibulo nga libuan ka mga chapel, kalibutan, uban ninyo na naghupot sa priesthood sa Diyos. Makadawat sa CBR pinagi sa satellite transmission. Managlahi ang inyong mga nasyonalidad, magdaghan ang inyong mga pinulungan. Apan usa ka higot nga nagbugko sa tanan nato. Kita gitugyanan sa priesthood
to act in the name of God.
Sa pagbuhat pinaagi sa ngalan sa Dios. Kita nagpakadawat sa kasagrado nga pagsalig. Dako kayo ang gipaabot kanato. Sa labing klaro nga handumanan sa pagtambong sa meeting priesthood, isip sa kabagong iordinahan niya deacon o nagkanta sa pangbukas nga himno, dool kamong tanan, mga anak sa Diyos, nga nakadawat sa priesthood. Karon ako ipasabot ang espiritu ni anang espesyal nga himno o mengon, dool kamong mga anak sa Diyos, nga nakadawat sa priesthood. Atong hunaw-naw na atong mga calling, atong tunaw na atong mga responsibilidad, si Jesus Cristo ang atong Ginoo. 20 katuig ang may labay, mitambong ko sa meeting, din ang mga bata mutubag sa tima. Ako nahisakop sa simbahan ni Jesus Cristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kining batang lalaki o babay, nagpakita na nagbansay sa pagsibiso sa Ginoo o sa uban. Ang musika o pagsag-ulo, nindot nga pagkahimo o nga espiritu gipadala gikan sa langit. Usa sa akong mga apo, nag-edad o 11 anyos niya ng higayuna, nagisgot sa unang pananaon, samtang sa may presentar siyang bahin sa programa. Pagkahuman, midol siya siyang maginaykanan o mga apuhan. Ningon ko niya, Tommy, sa akong pagtuhapit na kamahimong misyonaryo. Mitubag siya, dili pa, daghan pa kayo kung angay mga makatunan. Paglabay sa katuigan, si Tommy nakakaton. Salamat siyang ginikanan o magtutudlo o tigtambag sa simbahan. Mahalarok maalamon. Siyang may edad na siya, gitawag siya og misyon. Gibuhat niya kini sa labing maayo. Batanong mga lalaki, tambag ko ninyo sa pag-anda sa pagservisyo isip misyonaryo. Dunay daghang mga hima na makatabang ninyo. Ningon man usab sa pagtambang ninyo sa pagpakabuhi nga takos. Usa sa mga himan mao ang booklet nga alang sa kalig-on sa kabatan-unan. Gimantala ubos sa direksyon sa unang kapanguluhan o quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Nagpakita kini o sumbanan gikan sa mga sinulat sa pagtulunan sa mga leader sa simbahan o sa kasulatan. Ang pagsunod nini makahatag sa mga panalangin sa atong langitong amahan o sa giya sa iyang anak. Alang ka nato. Doon ay mga manual sa leksyon giandam human sa manampuong pag-una-una. Ang pamilya malay, doon ay family home evening. Then gitudlo ang mga baruganan sa Ebanghelyo. Kitang tanan, doon ay kahigayunan sa pagtambong sa klase sa seminary. Gitudloan sa mga magtutulo, kinsa doon ay daghan nga ipakigbahin. So good, pinagis pag-andal sa kaminyo sa templo. Ingon man usab sa komisyon, ang gusto nga pakig-date, kabahin niya na nga pagpangandam. Sa kultura nga ang dating dili angay, ayaw pakig-date hangtod nga kamuabot og 16. Dili ang tanang teenager kinahanglang mo date. Kung kamo magsugod o pakig-date, himuha sa grupo o double dates. Siguruha nga ang inyong ginikanan na kahimamat o nakaila sa inyong ika-date. Tungod kay ang dating, usa ka pagpangandam alang sa kaminyon. Pakig-date niya itong dunay taas o mga sumbanan. At to sa lugar nga dunay maayong palibot, din dili kamo matubag og tintasyon. Usa ka malamon nga mahal, mingon siyang anak. Kung imong makita ang imong kaugalingon nga naa sa lugar nga dili maayo, pahawa. Mao kini ang tambag alang natong tanan. Ang sulugon sa Ginoo nagtambag nato sa pagsinina o tarong sa pagpakita o pagtahod sa atong langitong amahan o sa atong kaugalingon. Ang inyong pagsinina naghatag og mensahe sa inyong kaugalingon ngadto sa uban o maka-impluwensa sa inyong linihukan o sa uban. Pagsinina nga makita ang inyong labing maayo pagkatao o niadtong anaa sa inyong palibot. Likay ang grabe nga pagsinina o grabe nga panagway. Lakip sa mga patik o pagpatusok. Ang tanan na kinahanglag mayong mga higala. Anyong grupo sa mga higala maka-impluensa pag-ayos sa inyong unahuna o kinaiya. Sa mga kamungad to nila. Kung kamo doon ay kumon nga hiyas o bansin inyong mga higala, makapaligon o makauhag kamo sa usag-usa. Tagda ang tanan o bansa ka mabination o dignidad. Daghang dili membro sa simbahan, may apil, pinagi sa higala, kinsa may paapil nila sa mga kalihukan sa simbahan. ang kanunay nga pagbalik-balik na panultihon tinuod, ang pagkamatinuoron mao ang labing mayong lagda. Sa kalalaki nga santo sa ulahing adlaw, misunod sa gitudlo kaniya og siyang gituhan. Matinuoron siya sa uban. Matinuoron siya sa iyang kaugalingon. Matinuoron siya sa Dios. Matinuoron siya sa batasan ug iya na gayod nga kinaiya. Kon usa ka malisod nga desisyon kinahanglang buhaton, dili sa mangutan niya sa iyang kaugalingon. Unsa man hona sa uban apan Hinoon? Unsa akong unahuna sa akong kaugalingon? Sa uban, maabot ang tentasyon sa dili pagtahod sa personal nga sumbanan. Sa pagkamatinoron, sa klase sa business law sa universidad, nainundum ko nga usa ka kauban sa klase, wala gayon mag-andam, alang sa mga panagisgutan sa klase. Nagunahon ako, saan niya pagkapasar sa katapusan ng eksamen? Ako nadiskubrihan ang tubag. Pag-abot niya sa classroom, alang sa katapusan ng eksam, usa ka tingtugnaw ng adlaw, nagsulob lang og sandal. Nasurprise ako og nagtanaw niya sa pagsugod sa klase. Iyang tanang mga libro gibutang sa salog. Iyang gihubo ang iyang sandal. Og dayon ang kumagko nga na bansay na og ang gipahiran og glycerin. Hanas siyang mipakli sa mga pahina sa saka mga libro na iyang gibutang sa salog. Sa ingo nakita ang mga tubag sa mga pangutana sa eksamen. Iyang nadawat sa labing taas nga grado ni ana nga kurso sa business law. Apan ang adlaw sa panudya miabot. Wala madugay, samtang siya nag-andam sa comprehensive exam, sa unang higayon. Ang dean, meaning mga kurso, miingon. Karong tuiga, dili na ko gamiton ang tradisyonal nga paagi o mahimog oral nga exam kaysa sinulat nga test.
Our favorite train to
ang among hanas kayo nga sa kumagko. Naulawan niya ng okasyon na nasiyang baba. Niya ng okasyon kung wala makapasar sa exam. Diyan sa ninyo pagkasolte sa mga polo ng inyong igamit, nagsolte sa imahen sa inyong ipili nga ipakita. Gamita ang pinulungan sa pagpaligon, pagbayaw. Niya ito nga nasiyang palibor. Walay tahod, bulgar, bagis nga pulong, dili angay o dili mayo nga komedya magkapasilo sa Ginoo. Ayaw gamitas dili mayo ang pangalan sa Dios o ni Hesus Kristo. Ang Ginoo miingon, dili mo pagagamiton ang ngalan sa Ginoo ngayon mong Dios sa pasipala. Ang atong langitong amahan, mitambag nato sa pagpangita sa mga butang na mahiyason, matahom, maayo, dungog, o dalaygon. Sa kung sa inyong basahon, paminaon, makahatag o impresyon, kinsa ka mo. Ang pornografiya, makuyaw, o maka-addict. Ang kurso nga pagtanaw sa pornografiya, mahimong makontrolon nga kinaiya. Musampot nga ito sa dili maayo nga material, nga ito sa sexual nga kalapasan. Likayay gayod ang pornografiya, bisan unsa pa'y mahitabo. Ayaw kahadlok sa pagawas gikan sa kasini, pagpalaw sa telebisyon, o pagbalin sa istasyon sa radyo, kung ang gipresentar nini wala makasunod sa mga sumbanan sa inyong langitong amahan. Sa laktod, kung kamo magduda kung anong sa kasini, libro o bang matang sa kalingawan, angay ba, ayaw pagtanaw niini, ayaw pagbasa niini, ayaw pag-apel niini. Apostle Pablo, pahayag, ano ba kamo masahid ka kamo templo sa Diyos? Ang Espiritu sa Diyos nagpuyo diha sulod ninyo. Ang templo sa Diyos balaan. O kana nga templo, mao kamo. Mga kaigsoonan, atong responsibilidad ang paghimo ng templo na limpyo
o putli. Dili maayo ng mga drugas sayop nga paggamit sa grisita nga mga produkto sa tambal, alcohol, kapitsa o tabako, makadaot sa inyong physical, mental o spiritual nga pagkatao. Ang bisan unsa nga matang sa alcohol, makadaot sa inyong espiritu o sa inyong lawas. Ang tabako makaulipon ninyo, makadaot sa inyong baga o makapamubo sa inyong kinabuhi. Ang musika, makatabang ninyong mahiduol sa inyong langit ng amahan, magamit kini sa pag-edukar, pagbalaan, pagdasig, o paghiusa. Hinoon ang musika tungkol sa tempo, tukar, kakusog, o sa mga pulong nini, makababag sa inyong espirituhanong pagkasensitibo. Dili ka mo makatugot sa pagpuno sa inyong unahuna sa dili takos ng musika. Tungod kay ang sexual nga kasod sa grado kaayo, ang ginuobot nga kontrolon, ang kaugalingon o kaputli sa dili pa ang kaminyoon. Ingon man usab sa hingpit nga debosyon human sa kaminyoon. Sa pagpakidate, tahura ang inyong kadate o pabuta nga ang inyong kadate mupakita sa samang pagtahod diha kaninyo. Mga luha, musunod gayod sa kalapasan. Si President David O. Mackey, ikasiyam nga presidente sa simbahan, mitambag, maghangyo ko ninyo sa paghunahuna og limpyo nga mga hunahuna. Dayon, mihimo siya ni ini importante nga deklarasyon sa kamatuoran. Ang tanang aksyon giunhan sa usa ka hunahuna. Kung kita gusto nga mo-control sa atong aksyon, kinahanglan atong kontrolon ang atong panghunahuna. Mga kaigsunan, puno ang inyong mga limpatakan sa mayong hunahuna. Huwag ang inyong maaksyon, maayo ra. Hinaot nga matakusan ninyo makasubli sa kamaturan sa linya, gikan ni Tennyson, nagipamulong ni Sir Galahad. Ang akong kusog, sama sa kusog sa napulo, kaya ang akong kasing-kasing putli. Di pa dugay ang tagsulat sa saka pamantala mahitungod sa pakasexual sa teenager. Mitingob siya ang nasiksik pinagis pag-ingon ang katilingban nagpadala og makapalibog nga mensahe nato sa mga teenager, mga pahinomdom, gisulti sa mass media, grabe nga mensahe ng sexual nga kalihokan madawat og ipaabot. Mga pag-awhag, usahay nga kapalisod sa mga pasidaan, sa mga eksperto, o sa banghangyo sa mga ginikanan. Ang Ginoo miputol sa tanang mga mensahe sa media, uban sa klaro o tukma nga pinulungan sa dihang siya, mipahayag ka na to. Pag malimpyo kamo. Kumabot ang tentasyon, hindi niyang malamo na tambang na Apostol Pablo, kinsa may pahayag, kahit kaninyo walay nakabot ng bisan unsang pagtintal nga dili maanto sa tao. Panang Diyos kasaligan, kung dili niya itugot nga kamo, pagapanulayon ibabaw sa inyong karangan. Uban sa pagpanulay, siya magtagana sa lutsanan sa paglikay. Aron kamo makahimo sa pag-antos nini. Sa dangipunahan kamo nga membro sa simbahan, inyong nadawat ang katungod sa pakiguban sa Espiritu Santo. Makatabang siya sa paghimo og maayo nga mga pagpili. Kung hagiton og tintalon, dili kamo kinahanglan mo bati nga nag-inusara. Hinumdumi nga pag-ampo, mao ang pasaporte ngadto sa Espiritu Hanong gahom. Kung adunay nakasala sa iyang pagpakabuhi, adunay, paagi sa pagbalik, ang proseso gitawag o paghinulsol. Nga itong manuluwas muhatag ninyo kanako ni anak nga bulahan nga gasa. Bisan og ang dalan malisod, ang saad tinuod. Bisan pa ang inyong masala mapula, sila pagapution, ingon sa niebe. Ayoy butang sa risgo ang inyong kinabuhing dayon. Sundang sa kasuguan sa Diyos. Kung nakasaa mo, ang labing sayo nga kamo magsugod sa pagbalik, sayo kamo ang kakita sa matamis nga kalinaw o kalipay nga moabot sa milagro sa kapasayloan. Ang kalipay moabot sa pagsunod sa paagi ang gusto sa Ginoo nga inyong sundon gikan sa pagserbisyo sa Diyos o sa uban. Ang spiritual nga kaligoon sa kasagaran magagikan, pinagi sa pagserbisyo sa dili maghunahuna sa kaugalingon. Pila ka tuwag amin lang, may bisita ko sa gitawag, kaniya ito, California Mission.
Din akong gather bang usa ka batanong misyonaryo gikan sa Georgia. Naindam ko nga nang ingon kaniya, magpadala ba ikaw og sulat sa imong manginikanan kada semana?
He replied, "Oh yes."
Mitubag siya, "Oh, Brother Monsa." Dayon ang utana ko. Malipay ba ikaw makadawat og sulat gikan sa inyo?
He didn't answer.
Wala siya mutubag.
At length, I inquired.
Sa kadugayan ng utana ko. Kano sa katapos ang higayon nga ikaw nakadawat og sulat gikan sa inyo?
With a quavering voice, he
nagkurog ang tingog, mitubag siya.
I've never had a letter from
wala yun kung makadawat og sulat gikan sa amo. Si Papa o sa langkadikon. Si Mama, Mama dili membro. Nagahangyo sila na ako nga dili mag-mission. Nengon sila kung mag-mission ko, dili sila musulat na ako.
What shall I do, Brother Monson?
Unsay akong buhaton, Brother Monson? Nagampo ko sa hilom sa langit tong amahan. Unsay akong isulti nining batanong sulugoon nga may sakripisyo sa tanan sa pagserbisyo kanimo. O inspirasyon miabot. Mingon ko, Elder, padala og sulat sa imong inahan o amahan kada semana sa imong misyon. Sultihin sila unsa imong gibuhat. Sultihin sila kung sila nimo, unsa sila sila kamahal nimo o dayon ihatag imong pagpamatod nila. Nangutan na siya, musulat ba dayon sila nako? Mitubag ko, musulat sila nimo. Nagbulag mi, o ako milakaw. Paglabay sa pila ka bulan, mitambong ko og state conference sa Southern California. Sa diha nga misyonaryo may dool nako. Brother Monson, nahindon doon pa ba naka nako? Ako misyonaryo nga wala makadawat og sulat gikan sa akong amahan o ginahan sa akong unang siyam kabulan sa misyon. Mingon ka, padala og sulat kada semana, Elder. O gayon mong ginikanan mo sulat nimo. Dayon siya ng utana. Nahindon doon ka ba ikaw ni Ana, Elder Monson?
I remembered.
Nahinomdom ko.
I inquired.
Nangutan ako.
Have you heard from your parents?
Misulat ba imong magkanikanan?
He reached into his
pocket. Mikuha siya sa iyang bulsa. Og mikuha og binugkos nga mga sulat. Nga gihigtan og plastiko. Mikuha og usa ka sulat sa ibabaw sa binugkos mingon. Nakadawat ba ako og sulat sa akong ginikanan? Paminawa kini sulat gikan sa akong inahan. Anak, nalingaw kayo mi sa imong sulat. Mapasigarbuhon kami nimo ang among misyonaryo. Tagana, kununsa? Si Papa giordinahan nga priest. Nagandam siya nga bubunyag nako. Nakikita ako sa mga misyonaryo. Ug usa ka tuig gikan karon, gusto kaming moadto sa California sa imong paghuman sa imong misyon. Kay kami, uban nimo, gusto nga mahimong mahangturong pamilya pinaagi sa pagsulod sa templo sa Ginoo. Kining batanong misyonaryo nang utana, Brother Monson, ang langit ng amahan ba mutubag kanunay sa mga pag-ampo o mutuman sa saad sa apostol? Mitubag ko, kung ang usaka tao doon ay hugot kapag tuo, sama sa imong ipakita. Ang atong langit ng amahan, maminaw sa maong pag-ampo o mutubag sa iyang kaugalingong paagi. Limpyo nga mga kamot, putli nga kasing-kasing o anda mga hunahuna, mihikap sa langit. Usa ka panalangin pinadala sa langit, mitubag sa mainitong pag-ampo sa mapainubsanong kasing-kasing sa usa ka misyonaryo. Mga kaigsunan, akong pag-ampo, nga kita magpuyo, aron nga kita usab, makahikap sa langit. Og sama nga panalangin atong madawat sa matag usa sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our dear Father in heaven,
among binahal nga langitong amahan, mapainubsanon kami ambukan nimo sa pagtapos na ining session sa General Conference. Nagpasalamat padayag kami sa among pasalamat sa mga propeta, mga manalagna o mga tigpadayag aniya sa yuta. Nagpasalamaton kami sa mga leksyon nga gitudlo, sa mga butang nga nahisgutan, o sa pagpamatuod nga nahatag na ining palpit karon. Mas importante, mapasalamaton kami sa Espiritu Santo nga niya sa meeting. Sa mga butang nga among gibati, kami magmatinuron nga itong mga pag-agat o magpadayon sa pagbuhat sa kutob sa among mahimo nga kami makapadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton. Mas maayong pagi nga gihatag rin ka na mo. Gampo kami nga ikaw mutabang ka na mo nga kami magkabatunog kaisog o magkamugamit sa pagtuo nga hingpit na mo nga mo hangop sa mga pribilehiyo nga amo isip mga tighupot sa halangdon nga priesthood nga kami matinud-anon nga mga instrumento sa imong mga kamot sa pagpanalangin sa mga kinabuhi sa imong mga anak ang among mga kaigsunan. Amo gigugma ka na mo, Amahan. Gamong gigugma ang imong anak, ang among manluluwas na si Hesus Kristo. Kinsang pangalan kami nag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.